δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα.
Ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη
συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν,
με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
103,7 και στο δεύτερο πρόγραμμα
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
Καλό σας απόγευμα. Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ. Βρισκόμαστε στην κυριολεξία στην καρδιά του Μάη, ενός πολύ ωραίου Μάη. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να υποδεχθούμε και το καλοκαιράκι. Και έτσι λοιπόν με τη Λίνα είχαμε την διάθεση να κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στην Αθήνα, αλλά στην Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο. Και θεωρήσαμε, Λίνα μου, ότι ο καλύτερος ξεναγός σε αυτή λοιπόν την πολύ ωραία βόλτα στο χωροχρόνο είναι ο Γιάννης Ευσταθιάδης, με αφορμή το βιβλίο του «Κλινών, μυθιστορίες για την Αθήνα».
Κύριε Ευσταθιάδη, σας καλωσορίζουμε, σας στο σπίτι σας και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου.
Γιατί ουσιαστικά πολλοί σας γνωρίζουν από την ενασχόλησή σας ως παραγωγός στο τρίτο πρόγραμμα.
Ναι.
Αλλά έχουμε στα χέρια μας ένα διαμάντι. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί κάθε φορά που ένας νους αρχίζει και βάζει σε σειρά τις καταστάσεις, τα σημεία, τα πρόσωπα, τις προσωπικότητες που μέσα του λάμπριναν την πόλη των Αθηνών και την κοινή ζωή από την δεκαετία, εξαρτάται, που κανείς μας ήρθε στον κόσμο και γνώρισε και ερωτεύτηκε αυτή την πόλη, την Αθήνα. Λοιπόν, βλέπουμε στο εξώφυλλο από το Κλινών ένα αγοράκι, είναι πάνω στο ποδήλατό του, έχει το φως το Αττικό, το χαρακτηριστικό, το σημαίακι του με το παλτό του, μάλλον είναι χειμώνας,
ναι, ναι.
Έτσι. Και να μας ξεκλειδώσετε
και είναι,
λοιπόν.
Και είναι στην οδό Σταδίου,
λοιπόν,
και προφανώς είστε εσείς ο ίδιος,
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Χρονολογία
1953. Και αυτή η φωτογραφία με οδήγησε προπολών ετών, το 1975, να γράψω ένα ποίημα, το οποίο έχω περιλάβει στο οπισθόφυλλο αντί άλλου σχολείου. Και αν θέλετε να σας το διαβάσω.
Να βάλουμε λοιπόν τους ακροατές μας όλους σε αυτό το ποίημα, γιατί ναι, με αυτό το ποίημα θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας για την πόλη των Αθηνών.
Και πάλι έχει και έναν συμβολισμό, όπως θα δείτε, γιατί το ποίημα απρόπτα καταλήγει αλλού. Δεν είναι μόνο η πόλη των Αθηνών, είναι η εποχή. Που η εποχή βέβαια υπάρχει, οι εποχές μάλλον εναλλάσσονται μέσα στο βιβλίο συνεχώς. Λοιπόν, εδώ είναι μια φωτογραφία στην οδό Σταδίου. Πίσω είναι το μετοχικό ταμείο, όσο φαίνεται. Δεξιά, εκεί που δεν φαίνεται, ήταν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, λέγεται το ποίημα «Μέρες του 53». Μέρες του 53, κάθε Κυριακή, ο πατέρας μου με έπαιρνε βόλτα πάνω στο πράσινο ποδηλατάκι μου στην έρημη οδό Σταδίου. Φυσούσε αεράκι τσουχτερό, θυμάμαι, και δώστου τα δυο σημαίακια να κουνιούνται και δώστου η μπαταρία και τα φώτα να δουλεύουν. Μεσημέρι για τα καλά επιστρέφαμε, μες στο παλτό μου εγώ κουκουγλωμένος, το μπερεδάκι μου κατέβαινο στα αυτιά, πάλι μας άφηναν, πάλι ανοίγαν το λουκέτο στη στοά, μας άφηναν στο υπόγειο και ύστερα πάλι γρήγορα σπίτι για φαγητό. Μέρες του 53 και δεν ήξερα, δεν μπορούσα να νιώσω, πατρίδα μου, τον πόνο σου, τη δυστυχία και τη μοναξιά σου, την πίκρα των ανθρώπων σου δεν πρόφτενα να διαβάσω, τρέχοντας βιαστικά πάνω στο πράσινο ποδηλατάκι. Έτσι μιλάμε για μια μετεμφυλιακή Αθήνα, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα που κανείς την αποκωδικοποιεί μετά. Τότε το παιδί δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα από όλα αυτά.
Και γι' αυτό λέμε ότι κάθε γενιά καινούρια που έρχεται είναι ωραίο να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας και να τις μεταδίδουμε ό,τι ζωντανό έχουμε κρατήσει μέσα μας εμείς, χωρίς όμως να την βαραίνουμε. Και γι' αυτό το παιδί δεν μπορούσε να διαβάσει τη δυστυχία της πατρίδας εκείνη την εποχή, γιατί παίρνοντας αγάπη από το σπίτι και το όνειρο του πατέρα ή της μητέρας να πάρουν το ποδήλατο, να το κάνουν το παιδί να τρέξει, να χαρεί, όμως αυτό το παιδί κατοπινά αποκωδικοποίησε πάρα πολλά ωραία, όχι μόνο αρχιτεκτονικά, μέσα στην πόλη, μνημεία και τα λοιπά, αλλά και προσωπικότητες που δόξασαν κατοπινά τη χώρα ολόκληρη. Γιατί το λέω αυτό, έχετε αναφορά μέσα για ένα υπέροχο σπίτι στην Πατησίων όπου έζησε η Μαρία Κάλλας όταν γύρισε από την Αμερική,
και το οποίο λέγεται ότι θα γίνει επιτέλους μουσείο Μαρία Κάλλας.
Και πρέπει να σας πω, διαβάζοντας το βιβλίο σας, σκέφτηκα ότι δεν το παρατήρησα ποτέ και με αφορμή το βιβλίο συγκράτησα στολίδια που περιγράφεται, τα οποία πραγματικά είναι αφορμή για να περπατήσει κάποιος και να γνωρίσει την Αθήνα που δεν γνωρίζει. Κύριε Φσαθιάδη, καταρχήν από τον τίτλο και μόνο, το κλινόν σημαίνει ένδοξο και ξακουστό. Άρα λοιπόν μας προδιαθέτετε ότι πραγματικά για την Αθήνα έχετε μία χαρά. Έχετε ένα καμάρι. Άρα λοιπόν και οι ιστορίες αυτές τις οποίες περιγράφετε δεν έχουν την εικόνα αυτού που πολλές φορές λέμε. Η Αθήνα είναι ένα γκρίζο πράγμα,
απρόσωπο,
χωρίς στίγμα, χωρίς αποτύπωμα κτλ. Δηλαδή προδίδει, δίνει μάλλον το αποτύπωμα του τι θα πείτε. Το ένα λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο, για να βάλουμε αμέσως στους ακροατές μας, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του βιβλίου. Είναι 30 πρόσωπα πραγματικά αφηγούνται, μυθιστορηματικά, γεγονότα της Αθήνας από την περίοδο του εμφυλίου μέχρι και την περίοδο της
μεταπολίτευσης. Και πιο παλιά, γιατί υπάρχει και ο Σπύρος Λούις.
Υπάρχει και ο Σπύρος Λούις.
Ναι.
Άρα λοιπόν, τι έχετε
θα
κάνει?
Πρώτα να σας πω κάτι για τον τίτλο, μια που το θίξατε. Ήθιστε, έχει καθιερωθεί η Αθήνα να ονομάζεται Κλινόν Άστη. Γιατί κουβαλάει όλη αυτή τη δόξα, όλη αυτή τη φήμη κλπ. Πίστεψα ότι αν το χρησιμοποιούσα και με τις δύο λέξεις θα ήταν αρκετά κοινότοπο. Και προσπάθησα να το ελαφρώσω, να το κάνω πιο αφαιρετικό. Κλινών. Που το κλινών θα μπορούσε να σημαίνει και κάτι άλλο εμπροκειμένο. Γι' αυτό υπάρχει και ο υπότιτλος «Μυθιστορίες για την Αθήνα». Λοιπόν, αν θέλετε να σας πω, γιατί αυτό δεν το ξέρει σχεδόν κανείς, πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο. Είχα συναντήσει τον σπουδαίο μεταφραστή David Connolly.
Να πούμε ότι έχει μεταφράσει σε Φέρι.
Βεβαίως.
Και ποιητές μας.
Και ποιητές πολλούς και πεζογράφους.
Και πεζογράφους, ο David Connolly.
Και μου λέει, ετοιμάζω μια έκδοση, να μαζέψω μια συλλογή κειμένων για την Αθήνα. Έχεις κανένα κείμενο για την Αθήνα? Του λέω, όχι. Δεν έτυχε. Και έμεινε εκεί η βραδιά, εντάξει και λοιπά.
Νομίζω ακόμα σας ρώτησα αν έχετε γράψει κάποιο ποίημα έστω.
Ναι, μπράβο, σωστά. Έστω ένα ποίημα, λέω, όχι, δεν έχω γράψει. Δεν πήγε ο νους μου σε αυτό, που και αυτό δεν είναι αμυγός. Δεν θα το έλεγες ποίημα για την Αθήνα. Εμέσως σχετίζεται. Λοιπόν, και εκεί έληξε το θέμα. Και πώς μου αυτό το πράγμα επιμέρες μέτρωγε. Και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έγραψα το πρώτο κείμενο, έγραψα το δεύτερο και προσπάθησα να του δώσω μια άλλη διάσταση. Ξέρετε, εγώ έχω αυτό το χούι. Το βιβλίο μου που προηγήθηκε το 100 ξεκίνησε ως εξής. Ο Γιώργος Κορδομενίδης στο εντευκτήριο της Θεσσαλονίκης γιόρταζε το 100ο τεύχος. Μου λέει, θα μου γράψεις ένα κείμενο? Ζητώ από πολλούς συγγραφείς να γράψουν για το κάτι με θέμα το 100. Λέω, εντάξει Γιώργο, θα προσπαθήσω. Γράφω ένα κείμενο, μετά δεύτερο, μετά τρίτο. Εν πάση περιπτώσει, του έστειλα 15 κείμενα και δημοσίευσε. Αλλά εγώ δεν σταμάτησα εκεί. Έκανα ένα ολόκληρο βιβλίο που είναι 100 κείμενα για τον αριθμό 100. Άρα έχω παλιά ασθένεια. Έτσι.
Βεβαίως. Εγώ θέλω να ανοίξω πολύ την όρεξη των ακροατών μας, τρέχοντας τα πρόσωπα, τις προσωπικότητες που έχετε φέρει σε αυτό το βιβλίο το κλινών, για να δώσουν τα, πώς να το πούμε, τη σχέση τους, τη ματιά τους, τη ζωή τους σε σχέση με αυτή την πόλη. Είναι λοιπόν ο Δημήτρης ο Πικιώνης, είναι ο Γιάννης ο Τσαρούχης, η ηθοποιός η Ελένη Παπαδάκη, ο ποιητής ο Κωστής Παλαμάς, ο πολιτικός Γεώργιος Παπανδρέου, ο Γιάννης Δρακόπουλος ο σεισμολόγος, ο ραλίστας ο Τζόνις Πεσμαζόγλου, ο ηθοποιός Κώστας Χατζηχρήστος, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Κώστας Λινοξυλάκης, η λαογράφος Αγγελική Χατζημιχάλη και ακόμα ο μάγειρος ο Νικόλαος Τσελεμεντές, που το ξέρουμε ναι, όλοι σαν επρόκειτο, όπως το λέτε, μόνο για ένα βιβλίο. Ναι. Και Αλεξάνδρα, μπορείς να παραθέσεις και ωραία, τα υπόλοιπα πρόσωπα, γιατί θα σταχυολογήσουμε από όλα αυτά τα πρόσωπα κάποια να μας τα διαβάσετε και να ακούσουμε ωραία, και ωραία τραγούδια.
Να το επαναλάβουμε λοιπόν ότι οι 30 αυτές ιστορίες είναι μυθιστορίες, δηλαδή εδώ ο κύριος Αστατιάδης γράφει για παράδειγμα σαν να είναι ο Κώστας Χατζηχρήστος, σαν να είναι η Αγγελική Χατζημιχάλη, σαν να είναι ο Αντώνης Σαμαράκης, σαν να είναι ο Ζαχαρίας Τσιχλιά, σαν να είναι ο Λεόραπλης, ο Τσίχλας, συγγνώμη.
Στο Ζάπιο, με τις αρχίστρες.
Ο Λεό Ραπίτης, η Ζωζό Νταλμάς, ο Νίκος Ευσταθιάδης, που εδώ είναι ο πατέρας σας.
Είναι ο πατέρας.
Και είναι μια πραγματική ναι, ιστορία.
Ο Πυλοποιός.
Ο Πυλοποιός, κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Κολοκοτρώνη και
Ρόμπης.
Κολοκοτρώνη, το κατάστημα ήταν, στη συμβολή ήταν το σπίτι. Κολοκοτρώνη 34 και Ρόμπης. Ρόμπης 18 ήταν το Πυλοποιείο του πατέρα μου.
Μαρία Κάλλας, Μένης Κουμανταρέας, Δημήτριος Αιγινίτης, Θεόδωρος Αγγελόπουλος, Γιαννούλης Χαλεπάς. Πριν λοιπόν να πω ότι αυτές είναι οι μυθιστορίες που έχει γράψει ο Γιάννης Ευσταθιάδης, πριν από κάθε μυθιστορία προηγείται ένα πραγματικό κείμενο ενός λογοτέχνη ή ενός συγγραφέα.
Που σχετίζεται με το θέμα.
Και εδώ θα μας πείτε λοιπόν,
δηλαδή,
για παράδειγμα.
Ο Στρατής Τσίρκας έχει ένα κείμενο που μιλάει για το γήπεδο του Παναθηναϊκού πριν μπει ο Λινοξυλάκης. Αυτά τα έχω επιλέξει και λειτουργούν ως πρελούδια, σαν εισαγωγή στο θέμα από αυτούσια κείμενα σημαντικών λογοτεχνών.
Τα οποία επίσης αναφέρονται στην ίδια την Αθήνα. Είναι
ναι,
κείμενα
ναι,
που
ναι,
περιγράφουν ναι, την Αθήνα. Λοιπόν, καταρχήν επιλέγετε να ξεκινήσετε με ένα κείμενο που λέγεται ΜΕΑ, που αναφέρεται στη γέννηση και κλείνετε με ένα κομμάτι που γράψατε που αναφέρεται στον Χαλεπά, που
άρα
τελειώνει με
θάνατο,
το θάνατο.
Ναι, ναι, έτσι.
Ωραία,
είναι το
Αλεξάνδρα,
μόνο που έχει μια λογική σειρά. Γιατί κοιτάξτε, να πω λίγο περισσότερα για αυτά, μια και ωραία τα αναφέρατε όλα. Στην ουσία έχω κάνει το εξής. Έχω πάρει τα πρόσωπα αυτά, τα σημαντικά πρόσωπα που έχουν παίξει ρόλο στην ζωή της Αθήνας, και έχω σεβαστεί απολύτως ημερομηνίες, συμβάντα, πραγματικά περιστατικά του βίου τους. Από εκεί και πέρα όμως τους βάζω σαν μαρτυρία για το θέμα που ο καθένας βεβαίως γνωρίζει καλά. Ο Πικιώνης μιλάει για τον Λουμπαρδιάρη και την Ακρόπολη. Ο Γιώργος Παπανδρέου μιλάει για την πολιτική, αλλά και το καφενείο του Ζαχαράτου στο οποίο σύχναζε, που είναι γεγονός. Βεβαίως, εκεί συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ενώ οι μαρτυρίες φαίνονται έτσι αυθεντικές, υπάρχει μια παράλληλη αυτοβιογραφική και μυθοπλαστική παρέμβαση. Και εκεί βάζω και τη δική μου οπτική. Επίσης, ενώ έχω σεβαστεί όλα τα πραγματικά περιστατικά, όπως σας είπα, των ανθρώπων αυτών, μπαίνουν στοιχεία παραλόγου, όπως κάποιοι μιλάνε για το θάνατό τους ή κάποιοι μιλάνε μετά το θάνατό τους. Λοιπόν, και εκεί Έτσι, το παιχνίδι είναι πολύ ανοιχτό. Αν τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα γιατί διάλεξα όλες αυτές τις διαφορετικές ειδικότητες, ας το πούμε. Ο λόγος ήταν απλός. Ήθελα μία πολυπρισματική άποψη για την Αθήνα. Δεν με ενδιαφέρει ασφαλώς ούτε τουριστική ούτε άλλη εκδοχή. Με ενδιαφέρει η ουσία της καθημερινής ζωής με τα μεγάλα αλλά και με τα μικρά γεγονότα, τα ασήμαντα του βίου. Λοιπόν...
Και θεωρώ, κύριε Σταθιάδη, ότι τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την ανάγνωση των κειμένων, είτε αυτών που είναι μυθοπλασία, είτε από τα κείμενα που επιλέξατε. Νομίζω ότι επιλέγετε να στηριχθείτε σε αυτό που λέμε μνήμη και όχι νοσταλγία. Γιατί για να το κουμπώσω και με αυτό που είπε η Λίνα, έρχονται νέες γενιές που μπορεί να γνωρίζουν που δεν γνωρίζουν. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να τους μεταγγίσει, να τον μπολιάσει, να τους εμβολιάσει.
Ναι.
Και νομίζω ότι οι 30 αυτές οι ιστορίες των πολιτικών, των συγγραφέων, των καλλιτεχνών, των μετεωρολόγων, των σεισμολόγων, του Τσελεμεντέ, ανθρώπων, αυτό που λέτε, από όλο το πάνελ, βάζει ο καθένας το δικό του στίγμα. Mm-hmm. Σε όλες τις χρονικές περιόδους, ακόμα και για την Ελένη Παπαδάκη, δεκεμβριανά, αντίσταση.
Ναι.
Και επίσης ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική αφορμή και ευκαιρία με το πρόσωπο του τυφλού ανδρός που έχετε βάλει να μιλά για τη σχέση του με την Αθήνα μέσα από τις μυρωδιές και από τους ήχους.
Το επισημαίνετε πολύ σωστά, θα έπρεπε να το πω και από πριν εγώ. Έχω τρεις μέσα στους 30, οι τρεις είναι ανώνυμοι. Ο ένας είναι ο ανθιπολογαγός που είναι στην 21η Απριλίου που κατεβαίνουν να καταλάβουν τη Βουλή. Ο δεύτερος είναι ο τυφλός, γιατί με ενδιαφέραν και όλα αυτά τα αρώματα. Όχι κατά ανάγκη ωραία αρώματα, όλη αυτή η μίξη της μυρωδιάς που υπάρχει σε μια πόλη και δει στην Αθήνα. Και βέβαια υπάρχει και ο τροχονόμος, που είναι μια άλλη πάλι οπτική σε αυτή την αέναη κίνηση οχημάτων κλπ.
Και επειδή λοιπόν λέτε την πρώτη σας εικόνα για την 21η Απριλίου, φιλοξενούσαμε εδώ σε αυτό το στούντιο τον Αριστοτέλη Σαρικώστα, το φωτορεπόρτερ, που ακριβώς αυτό που λέτε το περιέγραφε. Στο βιβλίο του και με τα λόγια του, ποια ήταν η πρώτη εικόνα που αντίκρισε. Μάλιστα. Όταν κατέβαινε και έβλεπε λοιπόν τα πολυβολία
στη Βουλή.
Ναι. Άρα λοιπόν ισχύει αυτό που λέτε, πραγματικά στοιχεία σε μια μυθιστορία.
Ναι, ναι.
Και με το βίωμα ενσωματωμένο.
Λοιπόν, έχουμε φέρει, έχουμε πενέσει, θα συνεχίσουμε να πενεύουμε την πόλη αυτή, την ιδιαίτερη πόλη αυτή που λέγεται Αθήνα, και ευκαιρία είναι, κύριε Σταθιάδη, να ζητήσουμε την επικουρία των τραγουδιών, των πολλών τραγουδιών που έχουν γραφτεί για την Αθήνα.
Βεβαίως.
Μας έχετε φτιάξει εδώ
ένα κολλάζ,
μια σύνθεση.
Θα το μεταδώσουμε σε δύο δόσεις για να μην κουράσει.
Ωραία.
Άρα μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη
μπορούμε
γεύση.
Μπορούμε να τη δοξάσουμε και τραγουδιστικά λοιπόν. Ναι.
Αθήνα μου, πώς να σ' το πω, σαν μάνα μου σε αγαπώ και πιο πολύ ακόμα. Κι απ' τη ζωή σαν κουραστώ, θα θέλω Αθήνα να φταχτώ μες στο δικό σου χώμα.
Όπου κι αν πάω, ο νους μου διαρκώς τριγυρνά μες στα στενά της Αθήνας και τα καπηλιά της. Και κάθε βράδυ τρεκλίζοντας τα σκοτεινά, λέει μεθυσμένη ψυχή μου απ' τα γεια σε μια της.
Αθήνα μου, φως μου,
του Απρίλη τα λουλούδια αυτιά σου με τον ήλιο και τη συννεφιά σου παίρνω σου βενή την ομορφιά σου παρεβώ. Είσαι φτωχή μ' όμως είσαι Αθήνα μου φως μου. Η διαμαντόπετρα στο δαχτυλίδι του κόσμου. Γιατί με όλο που είσαι φτωχή λάμπεις Αθήνα σε κάθε εποχή.
Έχει η Αθήνα ομορφιές, έχει και κάτι ζωγραφιές, μα σαν τις βράκας τα στενά δεν έχει άλλα τέτοια πουθενά. Μα σαν τις βράκας τα στενά δεν έχει άλλα τέτοια πουθενά.
Όταν γέρανε είσαι μισό, στην καστέλα είσαι μόλια μου τρέλα. Κι όταν όλα σου τα βράκια στην αράδα, η πανσέλινος φωτίζει την κρυφάδα.
Να μην κατεβούμε ακόμα προς τη θάλασσα, κύριε Βασιλιάδη, να παραμείνουμε στο κέντρο των Αθηνών, ναι. Γιατί βεβαίως με πολύ χαρά μας κατεβάζει να δούμε την Πανσέλινο, αλλά να παραμείνουμε λίγο στο κέντρο της Αθήνας.
Ωραία.
Στο κλινόν μας άστη, ναι. Λοιπόν.
Να σημειώσω το εξής για τα τραγούδια αυτά, για να τα ακούσουμε και, όπως είπαμε, και ένα δεύτερο μέρος. Είναι τραγούδια δεκαετίας 40, 50 και λίγο 60. Και είναι τραγούδια που εξειδανικεύουν αυτή την πόλη. Θα ακούσουμε μετά όμως, και αυτό είναι άξιον απορίας. Εγώ δεν είχα βρει απάντηση και τη βρήκα ίσως σε ένα κείμενο που θα σας διαβάσω. Υπάρχουν τα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 και μετά, τα οποία μιλούν σχεδόν με απέχθεια για την πόλη και για τη ζωή στην Αθήνα. Λοιπόν, θα φτάσουμε εκεί και
αρνητικά,
θα το δούμε.
Αρνητικά λοιπόν.
Αρνητικά.
Αρνητικά τραγούδια.
Ναι. Ενώ όλα αυτά που ακούμε είναι ένας ύμνος για την Αθήνα και πολύ ωραία τραγουδισμένος από αυτές τις μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.
Κύριε Σταθιάδη, ξεκινάτε, είπαμε λοιπόν, με το κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στη ΜΕΑ.
Ναι.
Είναι, όπως λέτε και στην πίσω πλευρά του βιβλίου, είναι ένα από τα δύο κομμάτια που έχετε γράψει, τις δύο μυθιστορίες που πραγματικά αποτυπώνουν τη ζωή σας.
Ναι.
Είμαστε λοιπόν στην πλατεία Βικτωρίας, είμαστε στην οδό Γκυλφόρδου, που πρέπει να σας πω έχω περάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νιώτης μου.
Μάλιστα.
Σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, σε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο που δεν ήξερα ότι ήταν κλινική.
Ναι.
Και η εικόνα αυτή που περιγράφεται, η φανταστική, να ανεβαίνεις στην ταράτσα,
ναι,
και
ναι,
να δείχνεις τις γενιές που περάσανε, είναι καταπληκτική. Όμως θέλω να μας διηγηθείτε την πραγματική σας ιστορία.
Λοιπόν,
ή να διαβάσετε το κομμάτι.
Μπορώ να, αν θέλετε, να διαβάσω
νομίζω,
το κομμάτι και να σας πω πού είναι το πραγματικό και πού είναι το φανταστικό. Λοιπόν, η ΜΕΑ, λοιπόν, η οποία έχει τη δική της μαρτυρία εδώ, είναι η Μαργαρίτα και λέει: «Εργάστηκα αμέσως μετά τον πόλεμο σε μαιευτήριο, στην κλινική Πολενάκη, στην Οδό Φερών. Μετά την άνυδρη σε τοκετούς περίοδο της κατοχής, άρχισαν και πάλι να γεννιούνται παιδιά, δειλά στην αρχή, όλο και περισσότερα αργότερα. Τα μέσα ήταν πρωτόγωνα, οι συνθήκες άθλιες. Θυμάμαι ένα βρέφος που κατέβαινε με τα πόδια και έμεινε με το ένα ποδαράκι του έξω από την κοιλιά για 16 ώρες. Του δέσαμε στην πατούσα ένα σίδερο για να βαρύνει και να το τραβήξει. Το ποδαράκι είχε μελανιάσει ολόκληρο, οι γονείς το έταξαν στον Άγιο Ελευθέριο και όταν τελικά ελευθερώθηκε, το έδωσαν και δεύτερο όνομα, το όνομα του Αγίου. Έστω. Η κυρία Πολενάκη είχε ένα περίεργο χούι, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Μου ζητούσε, για να το πω ευγενικά, αλλά στην ουσία μου επέβαλε, πριν πάρει εξιτήριο ένα μωρό, να το πηγαίνω στην ταράτσα και εκεί να κάνω κάμποσες βόλτες με το βρέφος στην αγκαλιά μου. Μαργαρίτα μου έλεγε, πρέπει τα μωρά να παίρνουν αυτό από εδώ την πρώτη εικόνα της Αθήνας, την πόλη όπου θα ζήσουν. να γυρίζεις αργά γύρω-γύρω, ώστε η θέα της πόλης να είναι πανοραμική, αλλά στο τέλος να στέκεσαι για λίγη ώρα προς την πλατεία Αιγύπτου, για να μείνει το βλέμμα του στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που ξετυλίγεται έως τους αμπελοκήπους. Να βλέπουν το λόφο του στρέφη, να μάθουν για πρώτη φορά το πράσινο χρώμα από τα δέντρα και τα άρωμα των φύλων του πεδίου του Άρεως. Σεβάστηκα κατά γράμμα την επιθυμία της και ας μέκαψαν καλοκαιρινή ύλη και ας με μούσκεψαν φθινοπορεινές σταγόνες και ας κουβαλούσα τα βρέφη σε χοντρές κουβερτούλες στο χειμερινό ψύχος. Σε πόσα μωρά γνώρισα έτσι την Αθήνα, σε πόσα η αγκαλιά μου ήταν το φιλόξενο παρατηρητήριο του τοπίου της ζωής τους. Δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το υπολογίσω. Άλλωστε έμεινε εκεί ώσπου να πάρω τη σύνταξή μου, αλλά πρέπει να είναι κάμποσες χιλιάδες, πλήθος ολόκληρο. Σκέφτομαι καμιά φορά και χαμογελώ πως όλος αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να γεμίσει ανέτος την πλατεία Αιγύπτου, στη συμβολή Αλεξάνδρας και Πατησίων, εκεί ακριβώς όπου είναι σήμερα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, μέρος συχνών συνδικαλιστικών συγκεντρώσεων. Μόνο που το πλήθος θα ήταν ένα σιωπηλό και ειρηνικό πλήθος ηλικιωμένων, χωρίς συνθήματα, χωρίς πλακάτ, μόνο με την άειχη απορία στα μάτια για το πόσο γρήγορα μεγάλωσαν. «Κυρία», θα έλεγα, από δεκαετιών μακαρίτησα με ευτήρα Πολωνάκη, «κυρία, ελάτε στην ταράτσα, ελάτε να δείτε πόσες γενιές φέρατε στον κόσμο, ή μάλλον, όχι στον κόσμο, στην Αθήνα».
Ένα εξαιρετικό κείμενο που πρωταγωνίστησε η κυρία Πολενάκη,
ναι,
με αυτό το θερμό αίσθημα, τα νεογνά, ναι, πριν να φύγουν από το μευτήριο, να ανεβούν λοιπόν στην αγκαλιά της Μαίας στην ταράτσα και να δουν σε ποια πόλη ήρθαν να ζήσουν.
Ακριβώς.
Και να πρωτομυρίσουν, ναι, από αυτή την ταράτσα τα λουλούδια και την πρασινάδα που ερχόταν από το πεδίο του Άρεως.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια είναι τα πραγματικά
στοιχεία.
Ναι. Το πραγματικό είναι ότι εγώ γεννήθηκα στην κλινική Πολενάκη, στην Οδό Φερών, την εποχή που περίπου περιγράφει. Και βεβαίως είναι πραγματικό το περιστατικό με το πόδι και με το βαρύδι. Γι' αυτό και ίσως δεν το ξέρετε, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν.
Δεν
η ταυτότητά
λοιπόν
μου λέει Γιάννης Ιωάννης Ελευθέριος. Έχω πάρει το δεύτερο όνομα γιατί με έταξαν οι γονείς μου.
Πάντως λοιπόν, κάνατε αυτό που έχει πει ο Οδυσσέας Ελίτης, πατώ με τον απόδι στον κόσμο.
Ναι.
Για πολλή ώρα λοιπόν πατούσατε με τον απόδι στον κόσμο μέχρι να φέρετε και το δεύτερο ποδαράκι και να μας δώσετε τη χαρά από όλη σας τη διαδρομή να γράψετε το κλινόν τις μυθιστορίες αυτές για την Αθήνα και να σας έχουμε κοντά μας στο δεύτερο πρόγραμμα με την Αλεξάνδρα τη Χριστακάκη, τη δημοσιογράφο.
Μεγάλη χαρά και δική μου.
Και να μας ανοίγετε και να μας ξεναγείτε σήμερα στα ωραία αυτής της πόλης που μας αντέχει όλους και την αγαπάμε κάποιοι και άλλοι. Δεν έχουμε κερδίσει ακόμα τη σχέση μαζί της. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα, Αλεξάνδρα μου, και σε
λίγο. Ναι, και επανερχόμαστε.
Ερχόμαστε. Είμαστε εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα, η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και προσκεκλημένος σήμερα ο Γιάννης Ευσταθιάδης. Θα μπορούσαμε να σας αποκαλέσουμε και συνάδελφο, γιατί κάνετε εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα.
Βέβαια,
Άρα λοιπόν...
Έκλεισα φέτος 15 χρόνια.
Τέλεια. Εσύ. Μπορείτε να μας πείτε και ποιες ώρες είστε... Για τους ακροατές μας στο τρίτο.
Η τωρινή εκπομπή μου, η νέα που τρέχει κάθε εβδομάδα, είναι Κυριακή στις 4.
Με τίτλο?
Του κύκλου τα γυρίσματα.
Είναι δύο-ρι?
Όχι, είναι ημίωρη.
Άρα, τέσσερις με τέσσερις και μισή είστε στο τρίτο εσείς.
Στο τρίτο, ναι.
Εκπομπή λόγου.
Όχι, εκπομπή μουσικής κατά βάση. Και λέγεται του κύκλου τα γυρίσματα, γιατί η ιδέα μου ήταν να κάνω μικρούς κύκλους, ώστε να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέσσερις με τέσσερις και μισή, συντονισμένοι στο τρίτο, να ακούσετε του κύκλου τα γυρίσματα.
Και μετά συντονιστείτε
και
στο δεύτερο.
Και έξι ώρα με οκτώ,
ναι.
Εδώ στο δεύτερο,
με τα πόδια
μέχρι την αλήθεια. Λοιπόν, πείτε μας κάτι που θέλατε, που είχαμε αφήσει εκκρεμότητα από την προηγούμενη αναφορά μας.
Σας είπα ποια ήταν τα πραγματικά περιστατικά και πρόσωπα. Από εκεί και πέρα είναι επινόηση, επινοημένο βέβαια, ο περίπατος πάνω στην ταράτσα και η περιφορά του βρέφους για να γνωρίσει την Αθήνα.
Προφανώς είναι και η επιθυμία σας αυτή.
Ναι.
Πάντως αυτό που λέτε, παρατηρεί κάποιος από πάνω αυτή την άηχη, όπως τη λέτε, διαμαρτυρία όλων αυτών που πραγματικά θέλουν να έχουν τις μυρουδιές και τις εικόνες και μακάρι οι περισσότερες μανάδες να είχαν την αγάπη που είχατε εσείς, να έχουν μια πανοραμική εικόνα μιας πόλης που δεν ξέρω, Λίνα μου, αν, γιατί ο έρωτας πολλές φορές δεν έχει λογική.
Θα σας βάλω τώρα στην πραγματική
αγαπάμε καινούργια, χωρίς βάσιμο λόγο,
καινούργια διάσταση.
Πολύ σωστό.
Ναι, το χάσα εγώ αυτό, γιατί
ο έρωτας, είπες προηγουμένως ότι κάποιοι μπορεί ενδεχομένως και να μην την έχουν αγαπήσει ακόμα την Αθήνα και πολλές φορές να έχουν και ένα αρνητικό συνέστημα. Αλλά λέω, για να κλέψω λοιπόν και από τα τραγούδια σου, ο έρωτας πολλές φορές δεν έχει βάσιμο λόγο. Που ερωτευόμαστε, ποιον, γιατί,
αυτή είναι μια περίφημη φράση του Ζορζ Μπρακ, έτσι, που λέει «Έρωτας είναι ό,τι αγαπάμε χωρίς βάσιμο λόγο». Γι' αυτό και εγώ σε ένα ποίημα μου τελείωνε χωρίς καμία άλλη αναφορά σε αυτό. Είχε κενό από τους προηγούμενους στίχους. Σ' αγαπώ χωρίς βάσιμο λόγο. Λοιπόν, αλλά παράλληλα να προσθέσω και το εξής. Πιστεύω, θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η Αθήνα έχει και πάρα πολλές άσχημες πλευρές ή πράγματα που την κατέστρεψαν ή που την βαραίνουν ακόμα. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την αγάπη. Γιατί όπως λέει και η γυναίκα μου πολύ σωστά, είναι εύκολο να αγαπάμε τις ωραίες πόλεις. Έτσι. Ενώ αυτό είναι μια άλλη σχέση που βασίζεται σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Σε αυτό που χτίζει μέσα σου.
Λοιπόν, πάντως για την εικόνα, νομίζω ότι αυτό που λέτε, το απόσπασμα που επιλέξατε, τον Τίτο Πατρίκιο, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι πολλές φορές είναι τέτοιες οι μπετονιένες ταράτσες που όχι μόνο άγγελος, αλλά ούτε αλεξιπτωτιστή δεν θα κατέβαινε. Θα ήθελα να το διαβάσετε, αν μπορείτε, αυτό το απόσπασμα του Τίτου Πατρίκιου, ο πειρασμός της νοσταλγίας.
Αγαπημένου μας Τίτου.
Αγαπημένου μας.
Οι μπετονιένες ταράτσες της Αθήνας. Οι ταράτσες όλων των ελληνικών πόλεων, με τις χιλιάδες κεραίες τηλεόρασης, τους μαυρισμένους καπνοσυλλέκτες, τα κουβούκλια των ασανσέρ, τις κουριασμένες αναμονές τους, εγκαταλελειμμένους σομιέδες, τις τρύπιες σιδερένιες πολυθρόνες, δεν επιτρέπουν όχι μόνο να κατέβει ένας άγγελος, αλλά ούτε καν ένας αλεξιπτωτιστής. Είναι από τον πειρασμό της νοσταλγίας του Τίτου.
Και τι ακολουθεί του αποσπάσματος αυτού του Πατρίκιου?
Είναι το τελευταίο κείμενο του Γιαννούλη Χαλεπά.
Που είναι αφιερωμένο στην Σοφία Αφεντάκη, αυτό άγαλμα το οποίο βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να σας διαβάσω από αυτό.
Νομίζω να πάμε...
Αλλά είναι μεγάλο αυτό.
Να πάμε σε πρόσωπα... τα οποία είναι, πώς να το πούμε, μας οδηγούν σε μια ζωή, δηλαδή, π.χ. έχετε αναφορά στον Κώστα Χατζηχρήστο, ένα πρόσωπο το οποίο και τώρα, μέσα από τις ασπρόμαυρες ταινίες, πάρα πολλές φορές τον απολαμβάνουμε. Πότε να κάνει τον Θύμιο,
τον Βλάχο πάντως, πάντα.
Και πότε στον Μπακαλόγατο και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν που έχετε περιγράφετε το τέλος της ζωής αυτού του ηθοποιού και λέτε ότι δεν μπορεί Ο κόσμος πολλές φορές δεν μπορεί να φανταστεί ότι ένας κωμικός μπορεί να βρεθεί σε μια σοβαρή κατάσταση και να είναι λυπημένος ή να είναι αναμίλητος σε σχέση με το ότι ζυγίζει πια μια ολόκληρη ζωή μετά από τόσα χειροκροτήματα και τόσα γέλια και τόση, πώς να το πούμε, λατρεία από τη μεριά του κόσμου. Έχετε λοιπόν μια ωραία στιγμή που υποτίθεται πια είναι μεγάλος, είναι πριν
από την... Είναι πραγματική αυτή, δεν είναι επινοημένη, είχε πολύ
εάν το βρείτε αυτό με την ησυχία σας, να μας το διαβάσετε λίγο, γιατί έχετε και ένα τέλειο επίλογο σε αυτό το πρόσωπο.
Σας το διαβάζω.
Εγώ περνάω, κύριε Φταθιάδη, από την Οδό Πανεπιστημίου και πάντοτε το μάτι μου γυρνά στο Άχατζη Χρήστου. Εκεί που είναι το θέατρο.
Λοιπόν, του ηθοποιού. Πάντα υπάρχει από πάνω η ένδειξη της ιδιότητας, έτσι. Κώστας Χατζηχρήστος. Πρέπει να ήταν το 1949 ή ίσως λίγο αργότερα, όταν πρωτολάνσαρα το Θήμιο, αυτόν τον παμπώνυρο βλάχο με τα γλωσσικά του μπουρδουκλώματα. Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη από γονείς Κωνσταντινούπολίτες και ήμουν πολύ μικρός όταν μετακομίσαμε στην Αθήνα, στο Παγκράτη. Ο τύπος αυτός που έγινε για μένα ισόβιος ρόλος δεν ήταν δική μου ιδέα. Τον επινόησε ο Κώστας Νικολαίδης, της συγγραφικής διάδος Νικολαίδης Ελευθερίου... Τριάδος, συγγνώμη, Νικολαίδης Ελευθερίου Λιμπερόπουλος, και αγαπήθηκε από τον κόσμο ως ο κανένας άλλος χαρακτήρας. Όποιο πρόσωπο και αν υποδίθηκα, αστιφύλακας, αεροπόρος, μπακαλόγατος, φουστανελάς, βοσκός, κληρονόμος, έμπορος ή φαντάρος, ο Βλάχος ήταν πανταχού παρόν με τις ατάκες του. Η αλήθεια είναι πως δούλεψα πολύ για να χτίσω το Θήμιο. Γρήγορος κοφτός ρυθμός στην ομιλία, σωστά πλασαρισμένες οι κρίσιμες λέξεις, μελέτη της σιωπής και του βλέμματος που ακολουθούν την ατάκα. Δούλεψα εξίσου, ίσως και πιο πολύ, τις κινήσεις. Ήθελα η υπερβολή του λόγου να έχει την αντίστοιχη κίνηση, χειρονομίες νευρικές σαν μαριονέτα, συνεχές ανεβοκατέβασμα των άκρων, τα χέρια είναι οι στήξεις στο κείμενο, και βέβαια οι μούτες, οι συνεχείς αλλαγές στην έκφραση. Αν προσθέσουμε σε αυτά την επιτηδευμένη βλάχικη προφορά, φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Ένας βλάχος κλόουν. Σε αυτά βοήθησε και η εμπειρία μου σε πολλούς τομείς. Βαριετέ, οπερέτα, πίστα, πολύ σινεμά και θέατρο. Πρωτοπάτησα το σανίδι στο Μισούρι του Πειραιά. Ενθουσίασα στο Βερντέν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, χάλασα κόσμο στο Περοκέ και το Ακροπόλ. Οι ατάκες μου διαχρονικές. Τίποτας. Τάκωσες πολύ μου. Αν πώς. Ας σου πει. Χρόνια μετά, απόμαχος σχεδόν, βλέποντας τις ασπρόμαυρες ταινίες μου στην τηλεόραση, συλλογιζόμουν. Είναι άραγε το ταλέντο μου που έκανε το Θήμιο τόσο δημοφιλή? Ή μήπως αυτή η κομική καρικατούρα συνέπεσε με την κάθοδο εκατομμυρίων επαρχιωτών στην πρωτεύουσα? Μήπως αυτό ανακάλυψαν τον άλλο τους εαυτό? Τα κύματα των σαν εμένα βλάχων είδαν την πόλη σαν καταφύγιο μιας νέας ανερχόμενης τάξης, σαν τελευταία ελπίδα οικονομικής ανόρθωσης με εσωτερική μετανάστευση. Αυτήν τη μετανάστευση που έκανε την Αθήνα μεγαλούπολη. Ήταν μια κάθοδος που γκρέμισε παραδοσιακά κτίρια για αντιπαροχή, που φύτεψε χιλιάδες κακόγουστες πολυκατοικίες, αναδιέταξε τη ρημοτομία, χάραξε κακότεχνα δρόμους. Ακόμα και αν οι παλιές ταινίες μας δεν είναι καλές, η Αθήνα σε αυτές είναι πιο όμορφη, μια συνετή και ανθρώπινη πόλη. Βράδυ 2001. Μόνος σε ένα δωμάτιο, κυκλωμένος από προβλήματα, απώλειες αγαπημένων προσώπων, θλίψη και πένθος, κανείς θεατής δεν φαντάζεται έναν κωμικό σε προσωπικό δράμα. Θυμάμαι, επαναφέρω, συλλογίζομαι. Επιζητώ έναν τίτλο, τέλος, με αυτά τα άκομψα γράμματα που διπλοτυπώνονται στο τελευταίο πλάνο, και έναν άγγελο που γελώντας θα με οδηγήσει στην αιώνια σιωπή. Ή μάλλον στην αιώνια ασουπή.
Ασουπή, που έλεγε ο Κώστας Χατζηχρήστος. Είναι λοιπόν, τώρα το λέω με αφορμή την έτσι το διάβασμα που κάνατε σε αυτό το κομμάτι, ότι η πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου με τον τίτλο «Κλινών μυθιστορίες για την Αθήνα», η πρωτοτυπία είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή διαβάζοντας τον λόγο των προσωπικότητων αυτών, ερχόμαστε σε επαφή σχεδόν από άλλη οπτική γωνία με τα πρόσωπα, τα οποία τα ξέρουμε, τα οποία είναι ευρέως γνωστά, αλλά μας ευαισθητοποιεί αυτός ο εσωτερικός τρόπος. Είναι σαν να μην είναι μια συνέντευξη που έχουν δώσει, είναι σαν να είναι μια εξομολόγηση των προσώπων. Και έχουν την πολυτέλεια λοιπόν να είναι ανοιχτοί συναισθηματικά, να είναι σοβαροί στην αποτίμηση της ζωής τους, και εμείς να παίρνουμε πληροφορίες και ένα μετέστημα από τη σχέση που έχουμε σχεδόν επιφανειακά με πολλά από τα πρόσωπα. Άλλο ένα τέτοιο πρόσωπο που εμένα, ας πούμε, μου έκανε μέσα μου πολύ χαρά όταν διάβασα το λόγο του, είναι ο Νικόλαος Τσελεμεντές.
Ναι.
Και που πραγματικά οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, τα σπίτια τους είχαν, μπορεί να μην είχαν άλλο βιβλίο, αλλά τον Τσελεμεντέ τον είχαν.
Και εδώ να πούμε ότι οι περισσότεροι νομίζουν ότι Τσελεμεντές είναι βιβλίο μαγειρικής.
Ναι. Όχι ότι είναι όνομα.
Όχι ακριβώς. Ότι είναι πρόσωπο.
Πρόσωπο,
όχι,
ναι.
Ότι είναι
υπαρκτό,
υπαρκτό πρόσωπο, ναι, που ασχολήθηκε με αυτό.
Όπως λέμε, θα πάρουμε τον Καζαμία.
Ακριβώς.
Ναι, ναι,
έτσι,
ακριβώς.
Ναι, ναι. Φέρε μου τον Τσελεμεντέ. Λοιπόν, είναι ευκαιρία, θα πάρετε μια ανάσα. Εμείς μπορούμε να ακούσουμε λίγα τραγούδια ακόμα το δεύτερο κύκλο, να φρεσκάρουμε πάλι τα τραγούδια που έχουν γραφτεί με αφορμή την Αθήνα, και να μας διαβάσετε μετά την ιστορία του Νικολάου Τσελεμεντέ.
Βεβαίως.
Μέχρι ότου να βρείτε, ναι, λοιπόν.
Άλλωστε,
κύριε Σταθιάδη,
όπως θα ξέρετε, ίσως εγώ έχω ασχοληθεί πολύ και με τη γαστρονομία.
Ακριβώς.
Ναι, πείτε μας το όνομα, ναι, που υπογράφει,
ναι,
τα γαστρονομικά.
Το προσωπείο, μάλλον.
Ναι, ναι. Το προσωπείο.
Ο Απίκιος.
Ο Απίκιος.
Ο Απίκιος. Λοιπόν. Ο περίφημος Ρωμαίος, μέγας γαστρονόμος. Βέβαια, επειδή εμένα μου αρέσει να κλείνω κύκλους, τον έχω δηλητηριάσει σε κατάλληλη χρονική στιγμή και τώρα πια έχω απαλλαγή. Έκλεισε ο κύκλος μου. Γι' αυτό και έχω εκδώσει και τα άπαντα του Απίκιου. Δεν υπάρχει περίπτωση
λοιπόν
να προσθεθούν
τώρα
άλλα.
Ακούστε λοιπόν, σας, ναι, έχουμε δει ως μουσικό παραγωγό,
ναι,
στο τρίτο πρόγραμμα.
Mm-hmm.
Ένα. Δύο. Σας έχουμε δει ως λογοτέχνη. Δοκίμια, πεζά κτλ. Δεύτερη ιδιότητα.
Ναι.
Τρίτη ιδιότητα. Ασχοληθήκατε με ειδικά κείμενα που αφορούν τη γαστρονομία, που είναι εξειδικευμένο θέμα, δεν είναι γενικά λογοτεχνία. Τρίτον, τέταρτο, το οποίο θα μας το πείτε τώρα εξού κατά τη γνώμη μου, και η εξαίρετη γραφή.
Mm-hmm.
Αν σας πω λοιπόν κάποιους τίτλους, Λίνα, από την διαφήμιση, ο επιμένουν ελληνικά. Έχει μείνει διαχρονικά, έτσι, στις μνήμες όλων.
Σλόγκες.
Μόνος ή μάνος. Επίσης σλόγγαν που έχει μείνει,
ναι.
Το μπύρα κουτί κουτί, ναι. Και όλα τη σερενάτα έχουν τη δική σας υπογραφή.
Μάλιστα.
Γιατί η δουλειά του κυρίου Ευσταθιάδη, δηλαδή, ζει και, ναι, βιοπορίζεται.
Ξεκίνησα
ως κειμενογράφος,
έτσι, κειμενογράφος της διαφήμισης.
Σε ποια εταιρεία είστε?
Στην εταιρεία Ogilvy.
Στην Bolt,
ναι.
Έτσι,
Bolt.
Ως κειμενογράφος,
ναι.
Το κειμενογράφος σημαίνει
τώρα πια
λόγος,
όχι,
αφαιρετικός. Δηλαδή μέσα με τρεις λέξεις πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα.
Α, κοιτάξτε, μια και το θίγετε, να σας πω γι' αυτό. Νομίζω το κρίσιμο είναι, γιατί πάρα πολλοί λογοτέχνες έχουν περάσει από τη διαφήμιση, το κρίσιμο είναι να μην χρησιμοποιείς τη διαφήμιση στη λογοτεχνία και να μην χρησιμοποιείς τη λογοτεχνία στη διαφήμιση. Από εκεί και πέραν, μπορείς και τα διαχωρίζεις, είναι μια πολύ καλή άσκηση για τον συγγραφέα. Δηλαδή αυτή η τριβή με τις λέξεις, η καθημερινή, η τριβή με την μικρή φόρμα. Πρέπει να κάνεις ένα ραδιοφωνικό κείμενο που να είναι 30 δευτερόλεπτα, όχι 31. Πρέπει να είναι 59 λέξεις και όχι 62. Λοιπόν, το ίδιο και ένα σενάριο κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν είναι για το συγγραφέα, να το πω σαν προπόνηση.
Άσκηση.
Σαν την προπόνηση που κάνει ο αθλητής, ή σαν την φωνητική άσκηση που κάνει ο τραγουδιστής ετοιμάζοντας την παράστασή του. Λοιπόν, άμα μπορείς και τα διαχωρίζεις σωστά, από εκεί και πέρα έχεις να ωφεληθείς. Εγώ πιστεύω ότι η διαφήμιση με οδήγησε σε αυτό που λέμε μικρή φόρμα, γιατί τα περισσότερα βιβλία μου είναι μικρά πεζά. Λοιπόν, και δεν μπορώ να το διαχωρίσω. Αυτό πρέπει να έπαιξε το ρόλο.
Εγώ θα σας πω πάντως τι είχα γράψει με αφορμή τη μικρή φόρμα που είναι ο στίχος,
ναι,
στον οποίο εγώ έχω την έφεση. Είχα γράψει «Συμπυκνωμένη μου ζωή, με τι να σ' αραιώσω». Λοιπόν, και εσείς είστε από τη δομή σας, είστε πυκνός.
Ναι.
Δηλαδή στη μικρή φόρμα έχετε τα αρώματα όλα, τα οποία εκεί δίνουν το απόλυτό τους αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι είστε από τη φύση σας πυκνός και στυλπνός. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, θέλετε
να ακούσουμε λίγα τραγούδια
ναι, ακόμα,
να ακούσουμε το δεύτερο
για μια
μέρος.
Αναπνοή και να περάσουμε να μας πείτε για τον Νικόλαο Τσελεμεντέ.
Βεβαίως.
Η Αθήνα φορά βραδινά ασημένιο φεγγάρι για στέμα και ο κόσμος πάντου ξεκινά για να ζήσει τις νύχτας το ψέμα. Σινεμά, τζουμπό, σουβλάκια στις γωνίες ραντεβουδάκια, κουβεντούλα και ρετσίνα στη νυχτερινή Αθήνα.
Αθήνα μου ξενύχτησα, Αθήνα μου περπάντησα. Αθήνα μου το κέφι σου, αλλού δεν το απάντησα. Αθήνα μου ξενύχτησα, Αθήνα μου.
Σα μια σικυρά ξενογιάστρα χρυσή, σειρά στα εφέρια ασύμητα αστέρια και μες τα ποτήρια κρασί. Για την αντιλήφθα φοράει κορώνα φεγγάρι που λάμπει χλωμό, βιτρίνες και φώτα χαρούμενη νότα και φλέμπει χωρίς τελειωμό.
Όμορφιες έχει ο κόσμος σωρό, μα η Αθήνα και ποιος δεν το ξέρει, κάτι άλλο έχει εκείνη θαρώ, που δεν το έχουνε τ' άλλα τα μέρη. Να γιατίσω πια γη κι ουρανό, κι αν με πάει της μοίρας στα γέρη, μια στιγμή δεν ξεχνώ της Αθήνας το κάθε στενό. Ραντεβού στην Αθήνα, οι καρδιές ψιθυρίζουν βαθιά.
Το πιο όμορφο ταγκό, το ταγκό της Αθήνας, ταγκό ερωτικό, το ταγκό της Αθήνας.
Τι ο Θεός γαλάζιο φως, Ιουλία Πανσέδες κρίνα, και ένα νησιάτικο πρωί έφτιαξε την Αθήνα.
Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιώργου, Δαμέστη, Βιέννη, μπρος στην Αθήνα καμιά, μα καμιά σας δεν βγαίνει.
Αυτό που ακούτε συνέβη στην Αθήνα, πάνω στο δρόμο φάντιζανε τα κρίνα. Μετάει ο αγιάρος με τα λαγέ τα κρίνα, κι ό,τι αγαπά
Λοιπόν, ό,τι αγαπάμε γεννιέται στην Αθήνα. Ναι. Ακούσαμε τώρα την Άννα Μούσουρη να λέει. Αυτό που θα καταθέσω είναι από τις εκδρομές που πολλές φορές οι κοντινοί, ας πούμε, προορισμοί είναι της Πελοποννήσου. Πολλές φορές δηλαδή όταν θέλω λίγο να ξεφύγω, πάω στην Πελοπόννησο για να μπορώ γρήγορα να γυρίσω. Όταν λοιπόν στην επιστροφή βλέπω το όνομα της πόλεως, η χαρά μου δεν περιγράφεται, δεν κρατιέμαι δηλαδή, παρόλο πρέπει να περάσω την Ελευσίνα, να περάσω τους καπνούς από τα δηλητηρία και τα λοιπά. Η χαρά μου λοιπόν όταν βλέπω, πιάνουμε από το Δαφνί και μετά και βλέπω που έρχομαι, και ό,τι και αν έχει αυτή η πόλη που όπως λέμε μας παιδεύει πολλούς και τα λοιπά, κάτι έχει όμως που είναι μαγνήτης τρομερός.
Να ρωτήσω κάτι, μένετε στο κέντρο της Αθήνας τώρα πια?
Όχι, μένω στο Μαρούσι.
Τώρα πια στο Μαρούσι, ναι. Ενώ μεγαλώσατε Κολοκοτρώνη και Πλάκα.
Ναι.
Σας λείπει τώρα το
πάρα
κέντρο?
Πάρα πολύ μου λείπει. Και μάλιστα είχα πει σε μια συνέντευξή μου, με παρηγορεί η ιδέα ότι όταν πεθάνω θα ξαναγυρίσω, γιατί ο τάφος ο οικογενειακός είναι στο πρώτο νεκροταφείο.
Άρα έχουμε το διαμέρισμά μας.
Ναι.
Λοιπόν,
είναι αυτό που λέω εγώ πολλές φορές με τη Λίνα. Εγώ μένω σε απόσταση αναπνοής από την ΕΡΤ που δουλεύω στη Νέα Ιωνία.
Μάλιστα.
Και επειδή έχω ζήσει χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, που πραγματικά μου λείπει, λέω, έχω την αίσθηση ότι δεν ζω στην Αθήνα. Ότι ζω κάπου
αλλού. Είναι άλλος τρόπος ζωής.
Είναι άλλος τρόπος ζωής στην κυριολεξία. Ενώ η Λίνα έχει τη χαρά, επειδή ζει στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχει αυτοκίνητο, να γνωρίζει
με τα πόδια,
όλη την Αθήνα.
Μέχρι την αλήθεια.
Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε για
το
Νικόλαο Τσελεμεντέ.
Ωραία, και εδώ τα όσα περιγράφονται είναι πραγματικά. Αλλά βεβαίως τα κέντρα που θυμάται, τα πιάτα που θυμάται, είναι αυτά που θυμάμαι εγώ από τις παιδικές μου επισκέψεις. Του μαγείρου λοιπόν, Νικόλαος Τσελεμεντές. Δεν χρειάζεται να συστηθώ, ή μάλλον θα σας πω μόνο το μικρό μου όνομα, Νικόλαος. Μόνο αυτό είναι άγνωστο. Κατά τα άλλα είμαι στο στόμα κυριολεκτικός κάθε Αθηναίας. Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι ένα βιβλίο, ένας οδηγός, ο Τσελεμεντές. Κανείς δεν με προσφώνησε ποτέ, κύριε Τσελεμεντέ. Η οικειότητα επέβαλε πάντα το φέρε μου τον Τσελεμεντέ, άνοιξε τον Τσελεμεντέ. Δεν είμαι, φαίνεται, φτιαγμένος από σάρκα και οστά, πολύτιμα γενικός στα φαγητά και τις σούπες, αλλά από χαρτί, σελίδες. Σελίδες επί σελίδων, με οδηγίες, συμβουλές, κατευθύνσεις, ποσολογίες. Έγραψαν πως έσπρωξα την ελληνική κατσαρόλα στον σύγχρονο πολιτισμό. Κατηγορήθηκα όμως, και γι' αυτό νόθευσα, λέει, την ελληνική κουζίνα, μιας και δίδαξα στις νοικοκυρές την μπεσαμέλ, το πυροσκί, τη μαγιονέζα, την μπουγιαμπέσα και άλλα ξενόφερτα. Δεν ξέρω τι θα έλεγαν σήμερα όλοι αυτοί, σήμερα που το fusion κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο. Σήμερα που και οι Γάλλοι ακόμα ανακατεύουν στην κουλτούρα τους, και η Ιαπωνία και Κίνα και αραβικά μαγειρικά ιδιώματα. Μήπως προέβλεψα εν καιρός, το 1926 ήταν, την παγκοσμιοποίηση της κουζίνας, την ομογενοποίηση των γευστικών συνηθιών? Ναι, δούλεψα σε πρεσβείες. Ναι, έζησα και μαθήτευσα στην Αμερική. Ναι, υπηρέτησα την αστική κουζίνα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ναι, έφαγα σε κοσμικά εστιατόρια, στον περιβόητο Κωστή, στο Πάνθεον με την ορχήστρα στο Θεωρείο, α, τι φοβερά τα μακαρόνια ο γκρατέν. Ναι, τσιμπολόγησα και στο Πικαντήλι, στο Ρωσικόν, στο Πέτρογραδ, του Γιάκοφλεφ, στο Ιντεάλ, στον Τσίτα. Αλλά ποιο το συμπέρασμα? Πως δεν αγάπησα τις απλές ταπεινές γεύσεις, τα πιάτα στα μαγειρία και τα ταβερνάκια? Να διδάξω στις νοικοκυρές τις πίτες, το γιουβέτσι, τη φασολάδα, τα κοκκινιστά, το φρικασέ. Αυτά τα γνωρίζουν καλύτερα από τις μανάδες τους. Θα τολμούσα να διδάξω τη σπεσιαλιτέ της Σύφνου, του νησιού μου, στις φοβερές μαγείρισές του? Προσπάθησα να φέρω το νέο, το διαφορετικό, αφού αυτό που προστιθέμενο στις παραδόσεις εμπλουτίζει τις γεύσεις, πολλαπλασιάζει τις επιλογές, οδηγεί στην πολυφωνία του εδέσματος. Όταν πέθανα στα 1958, ο Σπύρος Μελάς στην Ελευθερία με αποκάλεσε «μέγα ευεργέτη του ελληνικού νοικοκυριού» και σημείωσε πως έφτιαξα το τραπέζι, κατήρτισα τον ουρανίσκο και τακτοποίησα το στομάχι των Ελλήνων, προσφέροντας υπηρεσία πραγματικά εθνική. Όμως, τι χρειαν έχομεν επικηδείων, σκέφτομαι. Όπως είπα και στην αρχή, δεν είμαι άνθρωπος, είμαι ένα βιβλίο. Και ως γνωστόν, τα βιβλία δεν πεθαίνουν ποτέ.
Εκδίδεται ακόμα ο Τσελεμεντές?
Όχι μόνο εκδίδεται, αλλά τις τελευταίες μέρες, αν έχετε ακούσει, υπάρχει και έντονη διαφήμιση για τον Τσαλεμαντέ. Βεβαίως, με νέες συνταγές και με συνταγές που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. 100 λέει συνταγές.
Χαμός. Έχετε γίνεται, πάρει.
Όχι, όχι. Όχι, γιατί εγώ μπορεί να έγραψα για τη γαστρονομία, αλλά δεν ξέρω να μαγειρεύω. Άλλωστε τα κείμενά μου δεν είχαν σχέση με τη μαγειρική. Προσπάθησα να δω τη γαστρονομία και το ποτό. Κυρίως με ενδιέφερε η κοινωνικότητα της τροφής, αλλά και η μοναχικότητα. Είναι αυτά που είναι γύρω από την τροφή. Αυτά που μας συνοδεύουν τότε. Λοιπόν,
ξέρετε, εγώ τι είχα παρατηρήσει κάποια στιγμή τώρα σε σχέση με το ποτό, θα σας πω.
Ναι.
Από τη στιγμή που άρχισαν να πίνουν και εδώ στην Ελλάδα ουίσκι, εγώ εντόπισα ότι γράφτηκαν άλλα τραγούδια.
Α,
το ξέρετε?
Όχι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση.
Δηλαδή, όταν σταμάτησε να είναι η ρετσίνα, ας πούμε, ναι, ή το ούζο, ναι, ναι, η ρακή, και μπήκε το ουίσκι, το βερμούτ, μερικές φορές αυτή η μέθη, η οποία χρειαζόταν, ας πούμε, να προετοιμάσει ένας τον εαυτό του για να εμπνευστεί και να έρθει στο κέφ και τα λοιπά, εγώ έχω εντοπίσει ότι γραφτήκαν αλλιώτικα τραγούδια.
Και προφανώς αλλάξανε και τα
δεν
μουσικά
σκεφτεί, στέκια. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση.
Είναι μία ματιά που κάποιος, αν ασχοληθεί, θα δει ότι έχει λόγο αληθείας αυτό που λέω μέσα.
Λοιπόν, θέλετε να πάμε μια βόλτα πάνω στον Λουμπαρδιάρη? Το κομμάτι που έχετε γράψει ως Δημήτρης Πικιώνης, εγώ κράτησα δύο πράγματα. Και να σας πω γιατί, τι κράτησα. Λέτε λοιπόν ότι όπως ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τις λέξεις, έτσι ακριβώς και ο αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί τις πέτρες.
Mm-hmm.
Δηλαδή κάθε πέτρα πρέπει να έχει κάποιο σκοπό. Το σχήμα, η χάραξη, ο συμβολισμός. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο που λέτε είναι το εξής, ότι είναι έτσι δομημένες, για τον Πικιώνη μάλλον, επειδή μιλάτε ως Πικιώνης, οι πέτρες, που ο στόχος είναι ο περιπατητής να έχει στραμμένο το βλέμμα του πάνω και να μην παρατηρεί τα βήματα.
Mm-hmm.
Κάθισα λοιπόν και σκεφτεί ότι πραγματικά είναι δύο πολύτιμες παρατηρήσεις που από μόνη μου δεν θα τις είχα σκεφτεί, διότι για να καταλάβω τον Πικιώνη και τη συγκεκριμένη διαδρομή έπρεπε να συνοδεύσω φίλοι, ιστορικό που με αφορμή την ντοκουμέντα μας έκανε τη διαδρομή από το μοναστηράκι, φτάνοντας πάνω, που παρατηρούσαμε το τι στοιχεία είχε χρησιμοποιήσει ο Πικιώνης ακόμα και στα σκαλοπάτια, και βέβαια φτάνοντας σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο πάνω.
Ναι.
Άρα λοιπόν και αυτό που βρήκατε να πείτε εσείς ως Πικιώνης, τι είναι η πέτρα, όπως οι λέξεις, η χρήση που κάνει ο λέξης,
ο συγγραφέας να μπει στο ρόλο αυτών.
Πάντως,
και να δει τις αναλογίες.
Ιστορικά να πούμε ότι ο νεαρός Μάνος Χατζηδάκης ήταν μέσα στην ομάδα που πήγαιναν και βοηθούσαν όταν ο Πικιώνης άρχισε να στρώνει το δρόμο αυτόν, για να τον επισκεπτόμαστε σήμερα εμείς πηγαίνοντας.
Άρα λοιπόν μιλάμε για την αισθητική, έτσι.
Ασφαλώς.
Η αισθητική που είναι κυρίαρχη, και νομίζω ότι αυτό το ζήτημα της αισθητικής το διαχειρίζεστε. Και όταν αναφέρεστε στο Τζαρούχι, όπως λέει, ότι όλα αυτά που ζωγράφισα, εάν μπορούσαν όλα αυτά να συνθέσουν μια πόλη, είναι η πόλη στην οποία θα ήθελα να ζήσω.
Ναι.
Που είναι
επίσης
καταπληκτικός επινόηση.
Έχουμε φτάσει να ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρό μας, να περάσουμε στο μικρό μας διαφημιστικό
και πάμε για και την δεύτερη
πάμε για τη δεύτερη ωραία
διαδρομή.
Μας διαδρομή.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα.
Ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη
συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν,
με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
103,7 και στο δεύτερο πρόγραμμα
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη. Και ξανά εδώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την ωραία ώρα που αργεί τώρα να νυχτώσει. Βλέπουμε ακόμα το φως και το χαιρόμαστε. Και είμαστε εδώ στο στούντιο με τον πολυτάλαντο, πολύπλευρα, γόνιμο άνθρωπο που φέρει το όνομα Γιάννης Ευσταθιάδης, με αφορμή το βιβλίο από τις εκδόσεις Μελάνη, «Το κλινόν μυθιστερούς για την Αθήνα».
Επειδή λοιπόν είπες πολυτάλαντος, κάπου διάβασα ότι στα 14 σας χρόνια γράψατε κάποια ποίηματα ή ένα ποίημα που το είδε ο Ρίτσος και σας επέλεσε.
Βέβαια.
Γιατί θέλω να μας πείτε και για αυτή την πλευρά σας.
Ναι. Εγώ το πρώτο ποίημα το έγραψα 9-9,5 ετών. Έμετρο. Αν ήξερα ότι με ρωτούσατε, θα το είχα φέρει να σας το διαβάσω.
Στη δεύτερη
γιατί είναι εντελώς, ας το πούμε, αφελές ως προς το νόημά του, αλλά μετρικά είναι άψογο, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, και μετά έγραψα συστηματικά. Σημειώστε ότι οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση με βιβλία. Δεν υπήρχε στο σπίτι μου, υπήρχε μόνο η εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου. Τίποτα άλλο.
Πιλοποιός ο μπαμπάς.
Ναι. Και κάποια στιγμή κάποιος που δεν θυμάμαι, καλή του ώρα, μου χάρισε μία τρίτομη ποιητική ανθολογία του Μιχάλη Περάνθη. Και έπεσα πραγματικά στο πέλαγος μέσα και μου έγινε πάθος αυτό το βιβλίο. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα και άρχισα να γράφω. Λοιπόν, άρχισα να γράφω από τα 12-13 και στα 15... είχα μία ολόκληρη, ας το πω, συλλογή έτοιμη. Και επειδή τότε ήμουνα, πήγαινα στον κέντρο, τότε που ήταν η περίφημη Νανά Καλιανέση, εκεί πήγαινε και ο Ρίτσος βέβαια, και μια μέρα μου σύστησε το Ρίτσο και κουβέντα στην κουβέντα μου ζήτησε να διαβάσει τα ποίηματα. Τα διάβασε και μου είπε ότι του άρεσαν πολύ και ότι μπορώ να τα εκδώσω. Βεβαίως, παρένθεση, εκ των υστέρων πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι ο Ρίτσος δεν έλεγε κακό λόγο σε άνθρωπο, κανένα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, και πράγματι εξέδωσε το πρώτο μου βιβλίο 15 χρονών και ένα δεύτερο βιβλίο στα 17 και ένα τρίτο στα 20. Αυτά και τα τρία σήμερα είναι αποκηρυγμένα. Αν διαβάσει κανείς τη βιβλιογραφία μου δεν αναφέρονται, αλλά παρόλα αυτά είναι κομμάτι εκείνου του εαυτού μου.
Δηλαδή, πάντως, ξέρετε, ναι, συλλογιζόμουν τώρα που σας άκουγα. Το να έχεις την πρόθεση, και το λέω τώρα για το γιατί ο Γιάννης Ρίτσος, ας πούμε, δεν έλεγε κακό. Το να θέλεις να εμψυχώσεις ένα νέο άνθρωπο, να συνεχίζει να γράφει, είναι για μένα κάτι θεμητό. Το να φτάσει όμως να πει, μπορείς να τα εκδώσεις, πιστεύω δεν θα το έλεγε.
Ναι.
Δηλαδή θα μπορούσε να πει γράφεις ωραία, συνέχισε να γράφεις.
Mm-hmm.
Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν παίρνει μια ευθύνη να πει να τα εκδώσεις, πιστεύω ότι πράγματι, γιατί αυτό είναι, ναι, το δεύτερο βήμα, ναι, που λέμε, θα μπορούσε να είναι ευγενής μόνο, ναι, και να, ναι, παραμείνει, ναι, στο πρώτο. Άρα εγώ μιλάω τώρα νιώθοντας ότι για να πει μπορείς να τα εκδώσεις, πιστεύω ότι είχαν τα χαρακτηριστικά, ναι, και, ναι, κατά αυτόν που θα
μάλιστα
μπορούσαν.
Μάλιστα πήραν και πολύ καλές κριτικές. Mm. Και μάλιστα είχα την τύχη, επειδή ήμουν πολύ μικρός τότε, 15 χρονών, και εγώ ανήκω στη λεγόμενη σήμερα γενιά του 70. Όμως έχουν γράψει για μένα κριτικές άνθρωποι που για κανέναν άλλον αυτής της γενιάς, γιατί κανείς δεν έβγαλε τόσο νωρίς το 61 βιβλίο. Λοιπόν, έγραψε ο Μπάμπης Κλάρας, έγραψε ο Άλκης Τρίλος κλπ.
Άρα,
ναι.
Εγώ είμαι με το Ρίτσο.
Μάλιστα.
Με το καλό του.
Πάντως, λοιπόν, αξίζει και αυτό που λέτε, κύριε Σταθιάδη, ότι στο σπίτι δεν υπήρχε γενικότερη αυτή η κουλτούρα.
Καμία.
Του διαβάσματος, αναγνώσματα, βιβλία διαφορετικά. Και για να απαντήσω και σε κάτι που σας είπε η Λίνα, είπε λοιπόν ότι κάποια στιγμή όταν ήταν κλειστά τα μικρόφωνα, ότι έχετε μια αστική ευγένεια. Από αυτά που έχω διαβάσει για σας, κάθε άλλο μπορεί κάποιος να πει ότι η ζωή σας τα έδωσε απλόχερα και ότι ήσασταν ένα παιδί μεγαλωμένο ως ένα παιδί αστικής οικογενείας. Πιλοποιός ο μπαμπάς στο κέντρο της Αθήνας, χάνεται πολύ γρήγορα.
Ναι, ναι.
Και μετά δίνεται μια μάχη στην κυριολεξία επιβίωσης. Άρα δεν είστε λοιπόν ένα παιδί αστικής οικογενείας που του
ασφαλές.
Βρέθηκε σε ασφαλές περιβάλλον για να έχετε μια διαδρομή.
Εκείνη την εποχή πια, μετά το θάνατο του πατέρα μου, μπήκα μετά στο γυμνάσιο και μπήκα στο Λεόντιο.
Και πέστε μου λοιπόν, αυτό που διάβασαν ισχύει ότι κάνα τη διαδρομή,
ναι,
με,
ναι,
τα πόδια.
Αυτό θα σας έλεγα. Λοιπόν, με πήραν στο Λεόντιο και επειδή ήμουν πολύ καλός μαθητής, με πήραν δωρεάν. Το Λεόντιο λοιπόν ήταν στη Σίνα και το σπίτι μου τότε στο Παλαιό Φάληρο, και πολλές φορές, γιατί δεν είχα μία 90 που ήταν μία δραχμή και 90 λεπτά που ήταν το έδεμ, το λεωφορείο, πήγαινα με τα πόδια.
Είδατε, ο τίτλος μας τρέχει σε πολλές όψεις.
Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια εποχή έγινε και βαδιστής στον Εθνικό. Και ίσως μετά να συνέβαλε και στον Εγγύνο πεζογράφος.
Πάντως, ο βηματισμός σας, αυτό λέω, και τώρα σκέφτομαι, εάν αν είχε λιακάδα η καλοκαιρία καλώς,
ναι.
Αλλά αν είχε βροχή,
ναι,
και κάνατε την απόσταση,
ναι,
από το Φάληρο,
ναι,
μέχρι τη Σίνα, σίγουρα ήταν, ναι, κάτι βεβαίως που γονιμοποίησε το μελλοντικό συγγραφέα,
ναι, ναι.
Σας βοηθούσε στην παρατήρηση ή λειτουργούσε η σκέψη και η φαντασία? Δηλαδή σε αυτή την ηλικία να περπατάς χιλιόμετρα, εντάξει, ναι, δεν είναι συνηθισμένο.
Δεν ξέρω αν βοηθούσε τότε, αλλά θα σας πω γιατί μου έρχεται στο κατάλληλο σημείο η διατύπωση αυτή. Ένα από τα στοιχεία της συγγραφικής μου άποψης είναι, βεβαίως το πρώτο, το είπατε ήδη, η ανάμνηση, η μνήμη, και σωστά τονίσατε, εγώ απεχθάνομαι την νοσταλγία, έτσι. Θέλω η μνήμη να είναι λιτή, δωρική, να έχει την αυστηρότητα. Ενώ η νοσταλγία γίνεται μελοδραματική. Λοιπόν, το δεύτερο όμως είναι μια, αυτό που είπατε τώρα. Ένα στοιχείο του τρόπου με τον οποίο δουλεύω συγγραφικά είναι η παρατήρηση. Ξέρετε ότι έχω γράψει διηγήματα στα οποία νομίζουν ότι είναι μια επινοημένη ιστορία και είναι η ιστορία που την είδα και που δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να παρατηρώ. Και το τρίτο βέβαια, που είναι στοιχείο της μυθοπλασίας, είναι η επινόηση. Άρα μνήμη, παρατήρηση, επινόηση. Αυτό είναι το τρίπτυχο της συγγραφικής μου άποψης, του τρόπου με τον οποίο δουλεύω. Και λέω επινόηση, η έμπνευση δεν μ' αρέσει, ή ίσως πάει πιο πολύ στην ποίηση, αλλά στην πεζογραφία η επινόηση νομίζω ότι είναι καλύτερη λέξη.
Σίγουρα νομίζω ότι πάει στην ποίηση η έμπνευση. Δηλαδή πράγματι έχει στιγμές ο ποιητής που νιώθει ότι αυτό έρχεται και πνέει μέσα του, ενώ δεν μπορεί να εξηγήσει καθόλου πώς ήρθε,
ναι.
Δηλαδή γίνεται κάτι άλλο, ίσως από το σημείο συνάντησης, από το ραντεβού που δίνει κανείς με το άγνωστο. Εκεί είναι αποκαλυπτικό το τι μπορεί να κάνει η έμπνευση. Είδατε όμως, ξεδιπλώνουμε πολύ διαφορετικές, γόνιμες, χρήσιμες παραμέτρους του πώς ένας άνθρωπος που θέλει να γράφει, που θέλει να μην χάνει το χρόνο, ναι, του, τις μέρες του, τη ζωή του, τι πρέπει, σε τι συνθήκες πρέπει να βάζει τον εαυτό του και τι άσκηση πρέπει να κάνει. Λοιπόν, κάποια ιστορία λέγαμε να διαβάσουμε τώρα.
Λοιπόν, λέγαμε, ναι, να διαβάσουμε για τον Λεό Ραπίτη.
Ναι, γιατί, ναι, θα μας βοηθήσει και στο επόμενο ακρόαμά μας, ναι, που είναι αρνητικά τραγούδια για την Αθήνα. Και θα πει κανείς, γράφτηκαν? Ναι, θα δείτε ότι γράφτηκαν. Ο Λεό Ραπίτης, λοιπόν,
σελίδα 93.
Ναι, 93.
Να πούμε ότι τα τραγούδια του τα ξέρουμε πιο πολύ από τη Βέμπο. Έτσι δεν είναι?
Και
τα έχει τραγουδήσει η Σοφία Βέμπο.
Και κυρίως
πιο πολύ τα τραγούδια του.
Αλλά και ακούσαμε ήδη δύο. Ναι. Το ένα είναι το «Ραντεβού στην Αθήνα» και το άλλο είναι το «Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκου, Βουδαπέστη, Βιέννη».
Πασίγνωστα τραγούδια.
Τα ακούσαμε και τα δύο, βέβαια. Λοιπόν, του συνθέτη, Λεό Ραπίτης. Έγραψα το «Ραντεβού στην Αθήνα» το 1944. Τους στίχους μου έδωσε ο Μίμης Τραϊφόρος. Η μελωδία κύλησε αυθόρμητα, σχεδόν σαν αυτοσχεδιασμός σε συνέστημα που προϋπήρχε. «Ραντεβού στην Αθήνα, οι καρδιές ψιθυρίζουν βαθιά, ραντεβού στην Αθήνα για να, για να πιούμε ρετσίνα ξανθιά». Το τραγούδισε, το ανέδειξε, θα το πω καλύτερα, η σκουρόχορμη φωνή της Βέμπο. Καθόμουν στο πιάνο και συντέριαζα τις νότες, μια κοιτάζοντας τα πλήκτρα και μια αφήνοντας το βλέμμα να πλανιέται από το ανοιχτό παράθυρο. Έβλεπα την πόλη αργά το απόγευμα, με αυτό το ελάχιστο πορτοκαλί να απειλείται από το μαύρο της νύχτας. Έβλεπα τα κτίρια σιωπηλά, μοναχικά, έβλεπα βιαστικούς ανθρώπους στους δρόμους και λιγοστά αυτοκίνητα. Η Αθήνα του πολέμου, της κατοχής, άνευρη, τεφρή, σχεδόν πένθυμη να ξαναγεννιέται με ένα αθώο βαλσάκι που παίζαν τα γραμμόφωνα. Ένα χρόνο αργότερα, με ένα ταγκό αυτή τη φορά, έβαλα στα χείλη των Αθηναίων την προσμονή και την ελπίδα ενός νέου κόσμου. Καινούρια τώρα ζωή, ας ξαναρχίσουμε πάλι. Χαμογελώ. Όλοι νόμιζαν πως είχα γράψει ένα ερωτικό τραγούδι, μια μελωδία για μια γυναίκα. Όμως εγώ προσπάθησα να ερμηνεύσω τα συναισθήματα μιας ολόκληρης πόλης, μιας χώρας που ένιωθε ξανά το νέο αίμα, προσπάθησα να εκφράσω τη γοητεία της νέας αρχής. Το 1946, με έναν άλλο νέο τότε ρυθμό, το Begin, ξανατραγούδισα την πόλη μου. Φανατικά, φασαριώζικα, τελεσίδικα. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη, μπρος στην Αθήνα καμιά μα καμιά σας δεν βγαίνει. Όλοι τραγουδούσαμε την Αθήνα τότε. Και ίσως η άδολη αγάπη μας για την πόλη να άμβλυνε τους ανταγωνισμούς, τις επαγγελματικές έρηδες. Ναι, το ομολογώ. Λάτρεψα και σιγοτραγούδισα ανάλογα τραγούδια συναδέλφων, το «Αθήνα και πάλι Αθήνα» του Σουγιούλ και βέβαια το «Όμορφη Αθήνα» του Νίκου Γούναρη. «Είμαστε Αθήνα, δεσμότες δική σου, και όταν φεύγουμε λίγο από τη γη σου». Έφυγα κι εγώ για λίγο, έτσι νόμιζα. Πήγα στην Νότιο Αφρική, αν και η καρδιά μου ψιθύριζε βαθιά για ένα νέο ραντεβού στην Αθήνα, που δεν έγινε ποτέ. Ήταν βράδυ. Τον είδα, τον πυροβόλησα. Πανικοβλήθηκα. Νόμιζα πως τον είχα σκοτώσει, έκανα λάθος όμως. Δεν ήταν το πρώτο μου. Τότε έστρεψα το όπλο στον εαυτό μου. «Νεκρός», είπε ο ιατροδικαστής. Έτος 1957. Έτσι, ευτύχησα να μην γνωρίσω τη μετάλλαξη της πόλης, τη μεταστροφή των συναισθημάτων προς αυτήν. 20 χρόνια μετά νέα τραγούδια γράφτηκαν, όχι πια για να υμνήσουν, αλλά για να θρηνήσουν. Αργή φθορά της Αθήνας, όπως και το μελάνι που ξεθοριάζει στην παρτιτούρα. Θυμίζεις, Αθήνα, γυναίκα που κλαίει γιατί δεν τη θέλει κανείς? Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου κι εσύ.
Τι συνέβη στον Λεό Ραπίτη και...
Ναι, αυτή είναι πραγματική ιστορία. Ναι. Ότι από όσο ξέρω ήταν ο εραστής του και υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός και λοιπά και πυροβόλησε όντως. Όντως νόμιζε τον σκότωσε, δεν τον είχε σκοτώσει και μέσα στον πανικό έστρεψε το όπλο και αυτοκτόνησε. Ναι.
Λοιπόν, άρα είναι μία μαρτυρία αυτή, ο προβληματισμός από εκεί που τα τραγούδια του Λεό Ραπίτη υμνούσαν την Αθήνα.
Και όλων των άλλων.
Και όλων των άλλων τότε των συγχρόνων. Έρχεται λοιπόν αυτή η κεραία και πιάνει ότι η πόλη αρχίζει και αλλοιώνεται και κάτι άλλο υπάρχει που πια
και
νιώθουμε.
Το περίεργο είναι, αυτό που δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει είναι το εξής. ότι όλα τα τραγούδια αγάπης και λατρείας για την Αθήνα είναι σε μια Αθήνα μετεμφυλιακή, μια Αθήνα φτωχή, μια Αθήνα με προβλήματα. Και όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε τώρα ένα δείγμα είναι την εποχή που υπάρχει, είναι η Αθήνα στην ακμή της και οικονομική και άλλη. Αυτό λοιπόν είναι δυσεξήγητο.
Προς μελέτη.
Προς μελέτη.
Για να
παρόλα αυτά,
λίγο, ναι.
Αφού τα ακούσουμε, ναι. Έχω μία εξήγηση, mm-hmm. όχι δική μου, αλλά ναι, ναι. με έπεισε εμένα.
Ωραία, ωραία.
Ξέρω μια πόλη που η άσφαλτος καίει και δέντρου σκιά δεν θα βρει. Μεγάλη ιστορία προχώνει σπουδαίη, πυκνάρει και τάφος της γης.
Τα σχολεία στην Αθήνα είναι γκρίζα προκάτ τα κτίρια. 15ο στη Ρηνία τα πρώτα μου μυστήρια. Είδα εκεί ένα κορίτσι να κλαίει. Έμοιαζε στην Αθήνα μου.
Αθήνα, πόλη που περνάνε όλοι φίνα. Κρυσφύγετο για πλούσιους στούχους και μαύρο χρήμα. Εδώ θα βρεις ρετσίνα και χοντόκ απ' την καντίνα. Κλειδάτα ρεστοράν, σουσίλους αλλά και πίνα. Αθήνα, πόλη που περνάνε όλοι φίνα. Λατρεύουνε τη μόστρα, το φραπέ και τα κλαρίνα. Εδώ θα βρεις αένια με δερμάτινα λουστρίνια και αρτίστες με λαχούρια και λάμε στα καμαρίνια. Ξέρε καλώς ήρθες, εδώ είναι ο παράδεισος. Όπως της γυναίκας η ψυχή είναι μια άβυσος. Άβυσος και εδώ, ζωή είναι αυτή που κάνω. Τρέχω από το πρωί σαν το δέκο και δεν φτάνω. Σύνομαι. Βράζω στο ζουμί μου όλη τη μέρα. Χειρότερη μου μέρα είναι πάντα η Δευτέρα. Συνέχεια ονειρεύομαι πως κέρδισα το λότο. Και λίγο πριν εισπράξω ξυπνάω ρε γάμο το.
Αχ Αθήνα μου, τι άλλο πια σου μένει. Αχ Αθήνα μου, Αθήνα μου μικρή. Ήσουνα πριγκί έχεις μείνει ξένη. Με αργό πεθαίνει στη σιωπή.
Αθήνα που μιλάς για επανάσταση. Αθήνα σχολική παράσταση. Αθήνα δολοφόνων αφορμένο. Αθήνα το ξεπουλημένο.
Θυμίζεις Αθήνα γυναίκα που λέει γιατί δεν τη φέρει κανεί.
Και μείναμε λοιπόν, κύριε Σταθιάδη, στην ερμηνεία του γιατί γράφτηκαν αυτά, ναι, τα αρνητικά τραγούδια, ναι, για την Αθήνα.
Ναι, εγώ δεν μπορούσα να δώσω μία εξήγηση σε αυτό το περίεργο ερώτημα και διάβασα προκαιρού ένα κείμενο του Νικόλα Σεβαστάκη, πολύ ωραίο μυαλό και ωραία γραφή, που μιλάει για εντελώς άλλο θέμα. Αυτό που λέει δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά θα δείτε, πιστεύω εγώ ότι θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και στο θέμα που συζητάμε. Λέει λοιπόν, το προσλήτρωση δεν ήταν πια η πόλη ή ένας τόπος, αλλά η ίδια η ψυχή του νεοέλληνα. Ήταν το βίωμα που υποτίθεται γύρευε εκδίκηση, όπως και τα όνειρα στο γνωστό σύνθημα. Αφιψηλού αυτό όλα ήτανε και δέθηκαν αρμονικά με την αφιψηλού περιφρόνηση για αυτό που γινόταν η μπανάλ η ληστική Ελλάδα της ευημερίας. Να ξαναδιαβάσω αυτή τη φράση. Δέθηκε αρμονικά με την αφιψηλού περιφρόνηση για αυτό που γινόταν η μπανάλ η ληστική Ελλάδα της ευημερίας. Δεν ξέρω αν σε εσάς...
Είναι μια ερμηνεία.
Δίνει μια απάντηση.
Γιατί όπως είπατε και προηγουμένως, δεκαετία 80, όταν πια.
90, ναι.
Δεκαετία 90, όπου πια υπάρχει αυτή η πλασματική ευημερία. Τότε λοιπόν γεννιούνται και όλα αυτά.
Μισό λεπτό. Εγώ άρχισα να γράφω το 1980. Αυτό που μου γεννήθηκε να γράψω για την Αθήνα ήταν καινούριο στα μάτια μου. Χωρίς να έχω, δηλαδή χωρίς να έχω παροπίδες για το τι είχε γίνει η Ελλάδα ολόκληρη. Εντάξει. Όμως, εάν μπορείς να διαχωρίσεις τι μπορεί να σου δώσει ένα περιβάλλον, ακόμα και από τα ίχνη που έχουν προηγηθεί, αυτό μπορεί να γίνει μια αιτία να ξαναδώσεις ζωή. Δηλαδή μπορεί μετά τον πόλεμο να ήταν λίγο υπερβολική η ύμνη για την Αθήνα, το να την πενεύεις, να θέλεις κοινωνικά ο ιστός ο κοινωνικός να νιώσει πάλι ελπίδα, να νιώσει πάλι χαρά, ότι όλα θα πάνε καλά και τα λοιπά. Και πράγματι όταν μετά γίνει γκρίζο το τοπίο, να το πεις. Αλλά ο τρόπος που λες αυτό που χάθηκε δηλώνει και την πρόθεσή σου. Δηλαδή αν πονάς πράγματι γι' αυτό ή αν σου είναι ένα εύκολο σκουπίδι να το πετάξεις και ότι φταίει αυτό. Πιστεύω επειδή τώρα έχουμε πάθει κι άλλα. Δηλαδή θέλω να πω όχι μόνο αυτά που μέχρι τώρα ιστορικά έχουν καταγραφεί, έχουμε πάθει και καινούρια. Δηλαδή βλέπουμε κι άλλα στο πρόσωπο της πόλης να είναι σημειωμένα κι άλλα σύμβολα και να νιώθουμε την αναπνοή είτε της δυσαρέσκειας είτε της απελπισίας, ποικιλοτρόπος πια. Έχει σημασία την ώρα που βλέπουμε πώς καταγράφονται αυτά. Και κατά τη γνώμη μου να μην αδικούμε αυτούς που ασφικτιούν, αλλά αν μπορούμε να δώσουμε διεξόδους μέσα από την τέχνη, μέσα από τη σκέψη ή μέσα από την ουσιαστική προσοχή μας πάνω στο τι διαμείβεται αυτή τη στιγμή, τι δεν πάει καλά καθόλου, τι θέλουμε και δεν το λέμε ή τι δεν μπορούμε να πούμε για τη ζωή μας σε αυτή την μεγαλούπολη, καλύτερα π.χ. η εκπομπή αυτή που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα προβληματισμού. Δηλαδή άνθρωποι που ζούμε τώρα μπορούμε να μιλάμε, να πούμε αυτό μας αρέσει, αυτό που άλλαξε, διευκόλυνε τη ζωή μας ή κάτι που έγινε τη χειροτέρεψη. Έβλεπα, το λέω αυτά με αφορμή, έβλεπα πρόσφατα το καινούριο άγαλμα στη συμβολή της Λεωφόρου Αμαλίας και, που είναι του Γιάννη του Παπά, αυτό το, το άγαλμα με τον έφηπο τον Μεγαλέξανδρο νεαρό κτλ. Μπήκε η υπογραφή, αυτό που λέμε βανδαλίστηκε. Τέλος πάντων, για μένα δεν είναι το αν βανδαλίστηκε, είναι ότι σημειώθηκε κάτι εκεί πάνω. Όπως και στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στη Σταδίου, πολλές φορές είναι το πρόχειρο τετράδιο για να γραφτεί ένα έντονο μήνυμα. Άρα είναι μια ζωντανή πόλη, πολλά γίνονται εδώ, ευκαιρία να τα θίγουμε. Όμως τι θα ήθελα, να μην χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο, γιατί αυτά τα πρόσωπα που έχετε συλλέξει εδώ και οι ιστορίες που έχετε είναι τέτοιες που μας ελευθερώνουν πάλι δυναμικές σε σχέση με την πόλη.
Ωραία. Πάμε λοιπόν από αυτά που είπες, Λίνα, τι μου γεννήθηκε ως ανάγκη.
Ναι.
Λέει λοιπόν η Λίνα να μην κακίζουμε αυτούς που ασφικτιούν. Ναι. Και εμένα στο μυαλό μου ήρθε η αφήγησή σας με το βλέμμα και το στόμα του Κωστή Παλαμά. Πού είναι λοιπόν το άγαλμα αυτό, βανδαλισμένο, βαμμένο με μαύρο. Ναι, ναι. Πόσο συγχωρητικός ή, λέει στο τέλος, βάφω με μαύρο σπρέι την αιωνιότητα. Την ανάγκη που έχει ο Παλαμάς να ψάξει και να βρει το γιατί. Τι πράξη είναι αυτή να βάψεις με μαύρο ένα άγαλμα.
Ενός ποιητή.
Που έλεγε ακριβώς. Ενός ποιητή που παρατηρεί τα πάντα που συμβαίνουν δίπλα του.
Ναι.
Πάντα ξένος, όπως λέτε.
Του ποιητή λοιπόν, Κωστής Παλαμάς. Καλά καλά τίποτα γύρω μου δεν παρακολουθώ. Κυνηγώ μονάχα το όνειρό μου ακολουθώντας ένα δρόμο που όλο προς εκείνο με πάει και που δεν έχει τέρμα. Στο δρόμο μου τυχαίνει να κάνω συναπάντημα πολλών ειδών. Με σταματούν περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά του κάκου με παραστρατίζουν. Άλλοι με αναπαύουν, κάπως με βοηθούν. Ποθητά μου γίνονται. Σταθμεύω εδώ και εκεί. Πάντα ξένος. Αυτό είναι απόσπασμα από κείμενο του Παλαμά. Σταθμεύω σήμερα στην οδό Ακαδημίας. Στο ωραιότερο ασφαλό σημείο, εκεί που καταλήγουν η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και η Εθνική Βιβλιοθήκη. Κάπου εδώ η πολιτεία για να τιμήσει τη μοναξιά μου έστησε το άγαλμά μου. Με αντικρίζω. Το κεφάλι μου ακουμπά στοχαστικά στο αριστερό μου χέρι. Το δεξί χέρι τοποθετημένο αναπαυτικά στο γόνατο. Το ύφος μου απόμακρο. Ίσως και κάπως βλοσιρό. Έτσι φαίνεται, κάποιοι θέλουν να φαντάζονται τους ποιητές. Λευκό μάρμαρο εντέχνως καλυσμένο, σχόλιο ίσως το χρόνο που περνά, αδιατάρακτη ηρωνία στην όντως ασάλευτη πλέον ζωή μου. Όμως μέρος του στήθους και η κοιλιά του αγάλματος και πιο πολύ όλο το πρόσωπο είναι βαμμένα με μαύρο σπρέι. Κάτι που με κάνει ακόμα πιο βλοσιρό, σχεδόν διαβολικό. Μια σκιά απαράλλαχτη με τη σκιά των περαστικών. Συνήθως λένε πρακτικοί ομάδων που ζουν στο κέντρο της Αθήνας και παρεμβαίνουν με ιδεολογικές στοχεύσεις. Παρέμβαση? Αυτό είναι παρέκβαση, κύριοι. Ευθέως σας ρωτώ, ποια είναι τα επιχειρήματά σας? Πρόκειται για στάση πολιτική, για διαμαρτυρία, πρόκειται για αισθητική τομή ή μήπως για την καταδίκη του παλιού? Αλλά τότε ποιο είναι το νέο? Δηλώστε το, με άλλο χρώμα ίσως, πάντο δείξτε το. Μην πάλι είναι η καταδίκη της ποίησης? Μα τι σώη αισθητική παρέμβαση είναι τότε? Μήπως τέλος είναι εναντίωση στα δικά μου έργα? Δεκτό. Δεν θα είστε δάκια οι πρώτοι. Μη σας παραπλονούν τα γεγονότα. Ο κόσμος που έψελε τον εθνικό ύμνο στην κηδεία μου, ο Σικελιανός που αναφωνούσε «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα». Αχ, άγγελε, σε αυτό το φέρετρο ακουμπά πάντα ένας νεκρός. Ακριβώς 30 χρόνια μετά το θάνατό μου έγραφε ο νέος ποιητής «Κωστή Παλαμά, έρημε φωνακλά, άσωτη κλήρα μου, τι ρωμιοσύνηδες καλεύεις με φωτιά και βοή, ανεβασμένο στην κορυφή της ελπίδας». Κι ύστερα ο ίδιος με παρότρινε «Πάμε να κατουρίσουμε όλα τα αγάλματα της Αθήνας». Και το δικό μου εικάζω. Δεκτών. Είμαι κι εγώ πλέον άγαλμα της Αθήνας, μέρος της πόλης, κομμάτι της. Την αγάπησα, την ύμνησα. Δεν θα επαναλάβω στίχους, είναι περιττό. Πράγματι σκέπτομαι, αυτή η πόλη θα με ακολουθεί. Θεέ και Κύριε, άθελά μου επανέλαβα κι εγώ στίχους του Αλεξανδρινού, αυτού του γέροντα με το φρικτό χυδαίο γέλωτα, όπως είπε κι ο Κατσίμπαλης. Εν τέλει, έξω από τον νόμο του παγκόσμιου που μας κυβερνάει όλους, κάθε άνθρωπος έχει τον νόμο το δικό του, τον ξεχωριστό. Δεν είμαι ο ίδιος παρά στο δρόμο τον δικό μου και μόνος. Εν τέλει, η αιωνιότητα. Βάφω με μαύρο σπρέι την αιωνιότητα.
Και το αφήνω με αυτό που, να ύπταται σαν φράση, όπως έλεγε Φελίνη, να μην ερμηνεύεται αυτό που γράφετε. Ναι. Το αφήνετε να μεταβολίζονται στον αναγνώστη, ναι, ή στον, ναι, ακροατή.
Μόνο έτσι ο αναγνώστης μπορεί να ξαναγράψει εκείνος το ίδιο κείμενο. Γιατί ο αναγνώστης στην ουσία, κάθε ανάγνωση είναι μια προσωπική υπόθεση και στην ουσία είναι μια ερμηνεία αλλά και αναδημιουργία του ίδιου του έργου.
Και ξέρετε κάτι, αν ας πούμε κανείς τελειώνοντας ένα κείμενό του το διαβάσει μπροστά, όταν είναι παρόν κάποιος άλλος άνθρωπος, και μέσα μας αλλάζει το κείμενό μας. Δηλαδή η παρουσία του άλλου σαν ακροατή μας κάνει να νιώσουμε και εμείς οι ίδιοι που το γράψαμε άλλα πράγματα. Είναι συγκλονιστικό το τι κάνει η παρουσία του ανθρώπου. Γι' αυτό καλύτερα να γεννιέται εγκρυπτό και μετά
να παίρνει το δρόμο,
τις άλλες διαστάσεις του στον καθένα. Έχουμε ολοκληρώσει το τρίτο ημίωρο μας, οπότε να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα εδώ στην εκπομπή μας 6 με 8 κάθε Κυριακή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και είναι καλεσμένος ο Γιάννης Ευσταθιάδης, συγγραφέας του βιβλίου που σήμερα έχει γίνει η αφορμή για να κάνουμε αυτές τις ωραίες βόλτες στο χώρο και στο χρόνο, όπως λέει και η Αλεξάνδρα, με τίτλο «Το κλινόν, μυθιστορίες για την Αθήνα». Και ξέρετε, κύριε Ευσταθιάδη, για το επόμενο που θα μας διαβάσετε, που είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που μας μοιράζεται μαζί μας ένας πιλότος, θα μας το πείτε, σκεφτόμουν το παλιό μας αεροδρόμιο στο Ελληνικόν σε σχέση με το Ελευθερίου Βενιζέλου τώρα. Το σημείο δηλαδή αυτό που παίρναμε τη στροφή για να μας πούνε βάλτε τις ζώνες σας για να προσγειωθούμε. Αυτή η γωνία λοιπόν που μπροστά στα μάτια μας ανοιγόταν είχε άλλη λαχτάρα αυτή η εγκύτητα με τη θάλασσα. Μας έκανε άλλη, δηλαδή σχεδόν με τρέλα θέλαμε να κατεβούμε κάτω και άλλη ειδόνηση μας δίνει το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν έχει να κάνει.
Όντως,
αλλά είναι αληθές αυτό που λέω για αυτούς που έχουν τα χρόνια μας και ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, δώστε μας τη γεύση λοιπόν, πώς βλέπει
λίγο,
από ψηλά. Ναι.
Βέβαια σε λίγο, δεδομένου ότι πλέον γίνεται η ανάπλαση όλου του πρώην ελληνικού, δεν θα υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή ακόμα τα ερυπωμένα κτίρια που υπάρχουν σήμερα στο Ελευθερίος Βενιζέλος, το σήμα της Ολυμπιακής, το ξεφτισμένο, το σήμα της Ολυμπιακής που υπάρχει επί της βουλιαγμένης που δείχνει, όλα πια αυτά δεν θα υπάρχουν, είναι ιστορία και μόνο. Τα αναγνώσματα θα είναι τα αποτυπώματα μιας ιστορίας που δεν υπάρχει πια. Ερώτηση λοιπόν, ρε μας, διαβάστε το κείμενο λοιπόν που εδώ υποδίεστε τον πιλότο, τον Παύλο Ιωαννίδη. Είναι καταρχήν πραγματικό πρόσωπο.
Από τους πραγματικό πρόσωπο
και θέλω
και
να πω και
ισχύει
ότι είναι ο πρώτος.
Ένα ή δύο ανθρώπους που είναι εν ζωή.
Άντε ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Το λέω με μικρή επιφύλαξη, αλλά μακάρι να είναι ο άνθρωπος, αλλά οι πληροφορίες όσο το έψαξα, μάλλον
εντάξει, εδώ λέτε ότι συνταξιδοτήθηκε το 84, συν λοιπόν 15 χρόνια, αν πούμε συνταξιοδότηση στα 60 γιατί ήταν και πιλότος, άρα δεν. Λογικά λοιπόν είναι εν ζωή με βάση το προσδόκιμο.
Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή.
Σημειωτέων ότι ήταν ο αγαπημένος πιλότος του Ανάση. Έτσι ήταν διακεκριμένος και επίσης να
γι' αυτό
πω,
και προφανώς τον επέλεξε να είναι και ο πρώτος χειριστής αεροσκάφου της Ολυμπιακής.
Ναι, γιατί σας λέω τα στοιχεία όλα είναι πραγματικά. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι φανταστική η οπτική.
Ευτυχώς. Πού τα βρήκατε τα στοιχεία λοιπόν αυτά?
Τι?
Πού τα βρήκατε τα στοιχεία?
Ανάλογα με την περίπτωση το έψαχνα. Εγώ δηλαδή
είμαι
πολύ μεθοδικός στη διερεύνηση των πραγμάτων. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα γιατί σκέφτηκα να βάλω έναν πιλότο? Διότι ήθελα, όπως οι άλλοι βλέπουν ο καθένας από τον τομέα του την πόλη, όπως άλλοι που δεν έχουν όραση ζουν τα αρώματα
και
τις μυρωδιές και τους ήχους, λοιπόν, έτσι ήθελα να δω πώς θα μπορούσε να δει κανείς την Αθήνα από ψηλά. Είναι ο μόνος τρόπος, μόνο ένας πιλότος μπορεί να δει από ψηλά. Και έτσι λοιπόν προέκυψε του πιλότου, Παύλος Ιωαννίδης. Είμαι αυτός που πέταξε το πρώτο αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ήταν, θυμάμαι, 6 Απριλίου 1957. Η πτήση πρωινή, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το αεροπλάνο, ένα DC-3 ελικοφόρο. Έως το 1984, οπότε συνταξιοδοτήθηκα, είχα συμπληρώσει ως κυβερνήτης 24.000 ώρες πτήσης, αριθμός εξωπραγματικός ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Δεν μπορώ να υπολογίσω πόσες ώρες αντιστοιχούν κατά αναλογία σε απογειώσεις και προσγειώσεις, αλλά όλες ήταν χρόνος αφιερωμένος στην Αθήνα. Από εδώ πάντα ξεκινούσα και εδώ πάντα κατέληγα. Είτε οι πτήσεις ήταν εσωτερικού, είτε αργότερα εξωτερικού και βέβαια πρωτίστως διυπηρωτικές, το μόνιμο τοπίο των ματιών μου ήταν η Αθήνα. Μέρες, μήνες, χρόνια ολόκληρα στον ίδιο διάδρομο του ελληνικού ακολουθούσα τις οδηγίες του πύργου ελέγχου, μια κοιτάζοντας τη φλίαρη άσφαλτο του διαδρόμου και μια τον όγκο του ημιτού στα δεξιά ή αριστερά μου, ανάλογα με τη διάθεση των ανέμων. Γνώρισα το τοπίο άλλοτε ηλιόλουστο, άλλοτε πνιγμένο σε άρρωστα πυκνά σύννεφα, ταρακουνήθηκα από τα μποφόρ, έχασα την οπτική μου επαφή από τις καταιγίδες. Κάθε απογείωση είχε τη μελαγχολία του αποχωρισμού. «Partir se mourir un peu», που λένε και οι Γάλλοι, και κάθε προσγείωση την άγρια χαρά της νέας συνάντησης. «Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης. Λόγω μεγάλης εναέριας κυκλοφορίας, η προσγείωσή μας θα καθυστερήσει επ' ολίγων». Με πόση χαρά πρόφερα αυτά τα λόγια, διαγράφοντας μεγάλους κύκλους πάνω από την πόλη και μπορώντας άνετα πια να παρατηρώ περιοχές, γειτονιές, οικοδομικά τετράγωνα. «Παύλο, όλες οι πόλεις από ψηλά είναι ίδιες», συνήθιζε να λέει με φλεγματικό χιούμορ ένας Βρετανός συνάδελφός μου. «Όχι», του απαντούσα, «γιατί εγώ μπορώ να διακρίνω όχι μόνο την τάξη των κτισμάτων, αλλά και την αρχιτεκτονική των συναισθημάτων, ανθρώπινες μορφές, φιλίες, έρωτες και μνήμες». Η μεγαλύτερη χαρά μου να γυρίζω στην Αθήνα βράδυ, τότε που τα εν σειρά φωτισμένα κτίρια έμοιαζαν με την αντανάκλαση της Αττικής ένας τρεις νύχτας και δεν ήξερες, δεν ήθελες να ξέρεις αν αυτή η αστερόασα διάθλαση σε προσγείωνε στη γη ή στον ουρανό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα.
Θέλω να μου πείτε πού βρήκατε τα στοιχεία αυτά. Εγώ τώρα λειτουργώ με το κριτήριο της δημοσιογραφίας, γιατί είναι έρευνα.
Δεν θυμάμαι για το καθένα, αλλά ανάλογα με την περιοχή.
Στις εφημερίδες της εποχής ψάχνατε?
Έψαξα και σε εφημερίδες εποχής, έψαξα και διαδίκτυο, συμβουλεύτηκα και φίλους που άλλοι περισσότερο ή λιγότερο είναι προς το ένα ή προς το άλλο θέμα. Κρατούσα σημειώσεις και έτσι.
Και
το...
γεννιόταν η ζωή,
ναι,
μέσα από, τη,
ναι,
από την,
ναι,
έρευνα,
ναι,
και τα
να
περιστατικά.
Από όλους αυτούς που υποδίεστε, να το πω έτσι,
ναι,
στη,
ναι,
συγγραφή, έχετε γνωρίσει κάποιον? Για παράδειγμα, τον,
ναι,
Κουμανταρέα θα μπορούσατε και να τον είχατε γνωρίσει.
Με τον Μένη Κουμανταρέα είμαστε φίλοι, πολύ. Και όταν έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, μια και το μνημονεύσαμε πριν, μου έστειλε γράμμα ενθουσιώδες. Και εν συνεχεία γνωριστήκαμε και κάναμε πολύ παρέα ο Αντώνης ο Σαμαράκης.
Είναι και υπέροχη η ιστορία του.
Ναι.
Στη δεύτερη εκπομπή μας θα ακούσουμε και τη διήγηση του Αντώνη Σαμαράκη από το καφενείο.
Βεβαίως,
που καθόταν
από
και
των Παρισίων.
Τον Παρισίων.
Και εκεί η ιστορία είναι όπως την έζησα εγώ τότε που ήταν ερωτευμένος με τη μετέπειτα γυναίκα του.
Μάλιστα.
Και νομίζω από το κείμενο αυτό του Σαμαράκη μαθαίνουμε τα φιλολογικά καφενεία,
ναι,
όπου ήταν οι κυψέλες συζήτησης όλων αυτών,
ναι,
που ήταν,
ναι,
ο ανθός,
ναι, ναι, ναι,
της διανόησης και των καλλιτεχνών. Έτσι,
ναι,
γιατί,
ναι, ναι,
αυτά όλα,
ναι,
υπήρχαν, που διαβάζοντάς τα προσπαθούσα να σκεφτώ πού μπορούσαν να είναι σήμερα,
ναι,
αν θα ήταν σήμερα, πόσο σημαντικά θα ήταν.
Ναι, πράγματι.
Διότι πια δεν υπάρχει
είναι
τίποτα.
Κάτι από αυτά που
χάθηκαν. Παρά μόνο αυτό το, νομίζω, νέον λέγεται στην Ομόνοια,
ναι,
το οποίο είναι απλά μόνο το κτίριο και βέβαια δεν παραπέμπει σε τίποτα από την ψυχή που είχε εκείνο το χρονικό διάστημα.
Εγώ για να συνεχίσω, ναι, να απαντώντας την ερώτηση, έχω γνωρίσει, όχι όμως φιλικά, έχω συναντήσει σε αγώνες τον Τζόνι τον Μπεσμαζόγλου.
Ναι.
Έτσι, γιατί είναι ένα φανατικός, ναι, 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 λάτρης και δικός του.
Το Θεόδωρο Αγγελόπουλο.
Το Θεόδωρο Αγγελόπουλο,
τον
όχι.
Τον έχετε στο τέλος.
Όχι. Δυστυχώς, μόνο ότι λατρεύω το έργο του. Έχω γράψει και ένα, μετά το θάνατό του, ένα κείμενο για ένα αφιέρωμα που έγινε, που ξέρετε ποια ήταν η ιδέα. Νομίζω ότι η τελευταία του ταινία, αυτή που δεν έγινε τελικά, 3-4 πλάνα, mm-hmm, είχε γυρίσει όλα και όλα, λεγότανε η άλλη γη. Και εγώ έγραψα ένα κείμενο «Η άλλη θάλασσα», με ένα σενάριο φανταστικό, το οποίο όμως είναι η ζωή του, η πορεία του και ο θάνατός του, αλλά με τι? Με διαλόγους από δικές του ταινίες.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ
αυτό
ωραία.
Υπάρχει.
Βεβαίως.
Σε κείμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Ανεκμετάλλευτο.
Σκεφτόμουν τώρα με αυτό που έλεγε η Αλεξάνδρα, ότι σημασία έχει πέρα από τους ανθρώπους που κάπως με έναν τρόπο αγαπάμε τα γράμματα ή τις τέχνες, τα δημοσία πρόσωπα τα οποία πράγματι υπογράμμισαν δεκαετίες, ότι έχει ενδιαφέρον και σίγουρα θα υπάρχει η καινούργια χαρτογράφηση της πόλης, δηλαδή οι νεαρότεροι τώρα συγγραφείς, καλλιτέχνες, μουσικοί, πού συναντιόνται, αν συναντιόνται. Mm-hmm. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ποιοι βάζουν αυτή τη στιγμή πάνω στο χάρτη των Αθηνών τις πινέζες, πού.
Ναι. Μας είχε πει για παράδειγμα ο ποιητής ο Γιώργος Μαρκόπουλος ότι
στην πλατεία Βικτωρίας.
Βικτωρίας υπάρχει το καφενείο των Μπίτων που συναντώνται κάποιοι ποιητές της γενιάς του και βέβαια πηγαίνουν κάποια παιδιά προκειμένου να δουν τα κείμενά τους.
Και στο Φίλιον.
Και στο Φίλιον, ακριβώς.
Πολύ.
Και στο Φίλιον πολύ.
Συχνάζουν εκεί. Ναι.
Οπότε, τι άλλο θα μας διαβάσει.
Απλώς να αναφέρω και κάτι τώρα που λέτε. Το θυμήθηκα για να σας το πω. Όταν κυκλοφόρησε στην πρώτη έκδοση του βιβλίου και είχα πολύ θετικές αντιδράσεις, μία από τις υπερθετικές ήταν του Μάνου του Ελευθερίου, ο οποίος ήταν αγαπημένος και λυπάμαι πολύ, πραγματικά είναι μία πολύ σκληρή απώλεια.
Είναι μία ζωντανή απουσία ο Μάνος
μια
Ελευθερίου.
Μία ζωντανή απουσία, ναι.
Εκπέμπει ακόμα.
Ναι.
Εγώ στις βόλτες μου στο κέντρο της Αθήνας τον βλέπω μπροστά μου. Ναι, συχνά.
Ναι, ναι. Και δηλαδή, με αυτά τα χαρακτηριστικό του ντύσιμο, ναι, του, το καπέλο.
Είναι ζωντανή απουσία ο Μάνος Ελευθερίου.
Λοιπόν, πέρα από τον ενθουσιασμό που μου εξέφρασε, μου λέει, έχεις όμως και κάποια λάθη. Λέω, τι λάθη? Μου λέει, σε ένα-δυο κείμενα θα στα γράψω, αλλά κυρίως ήρθε στα χωράφια του στο κείμενο για την Παπαδάκη. Mm. Γιατί είχε μελετήσει εξαιρετικά και είχε μπει σε βάθος το θέμα. Και να μην σας τα απολογώ, μου έστειλε δύο σελίδες σημειώσεις, πάρα πολύ έτσι προσεγμένες στην απόλυτη λεπτομέρεια.
Υφολογικές ή πραγματολογικά στοιχεία?
Πραγματολογικά στοιχεία. Μια ονομασία του πώς λεγόταν το μέρος που πήγε ή δεν ήταν τότε που αυτό, την άλλη μέρα την πιάσανε και όχι την παραμονή, ας πούμε. Λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι στη δεύτερη έκδοση τα ακολούθησα με ευλάβεια θρησκευτική και έκανα όλες τις διορθώσεις.
Εγώ στα χέρια μου έχω τη δεύτερη έκδοση.
Ναι. Ναι, και αυτή είναι δεύτερη.
Ναι, και εγώ τη δεύτερη.
Ναι.
Άρα
ναι,
έχουμε,
ναι.
Έχουμε τα μετά από τη βοήθεια του Μάνου Ελευθερίου στη λεπτομερή καταγραφή.
Ούλεν στη Γαλατσίου που λέτε.
Ναι.
Λοιπόν, να διαβάσουμε το υπέροχο κείμενό σας για το πυλοποιείο που είναι εκεί.
Βεβαίως,
λοιπόν, έχουμε πει ότι είναι ένα από τα δύο κείμενα που είναι αυτό. Σχεδόν αυτοβιογραφικά.
Ναι. Όχι, αυτό είναι 100%.
Αυτό είναι 100%, διότι ο πυλοποιός στον οποίο αναφέρεστε είναι ο πατέρας σας. Έτσι. Και είναι ένα πυλοποιείο μέχρι ποια χρονολογία, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Ρόμβης.
Πρέπει να ήταν αμέσως μετά τον πόλεμο, ίσως να ήταν και λίγο πριν. Δεν αποκλείεται, δεν το ξέρω καλά. Αλλά σίγουρα ήταν έως το 1958. Ο πατέρας μου πέθανε το 55 και τα τρία επόμενα χρόνια κράτησε το κατάστημα και το εργαστήριο η μητέρα μου. Αλλά βέβαια τότε εκεί, όχι ότι δεν τα κατάφερνε, ξέρετε από τι επλήγει ο θεσμός
του κομμωτήρια.
Ήταν η εποχή που ξεκίνησαν, γέμισε η Αθήνα με κομμωτήρια και θυμάστε, μάλλον όχι, δεν θα θυμάστε, αλλά ήταν συνήθως και ζευγάρια. Γιώργος και Ντίνα.
Ναι.
Ο Ανδρέας και η Φωτεινή.
Ναι.
Έτσι, Κώστας, ήταν. Άρα και άνδρες και γυναίκες.
Ναι, πάντα.
Ιστορίες.
Λοιπόν, και αυτό ήταν η οριστική καταδίκη.
Στο πυλοποιείο δούλευε και η μητέρα σας
ή μόνο
ο πατέρας?
Όχι, μόνο ο πατέρας μου. Mm-hmm. Ο πατέρας μου. Η μητέρα μου μπήκε αναγκαστικά.
Είναι στην σελίδα 105, λίγο πριν από τον πιλότο είναι, το προηγούμενο.
Πάντως να πούμε ότι όπως ανοίγει κανείς το σκληρό εξώφυλλο του βιβλίου, το ίδιο συμβαίνει και στο οπισθόφυλλο, όπως τα ανοίγει κανείς έχει μέσα φωτογραφίες που άπτονται όλων των θεμάτων.
Ναι.
Και βλέπω εδώ, ας πούμε, ανοίγοντας, βλέπω την κυρία με την καπελίνα της. Από Βεβαίως. Πάνω βλέπω τον Τροχονόμο, από κάτω την Καλονή Ζωζό Νταλμάσε, ναι, στα τσιγάρα τα Σαντέ και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ο γέρος της Δημοκρατίας.
Για τους,
και η Κορβέτ βέβαια, η φοβερή στρίγκλα του Τζόνι Πεσμαζόγλου. Στρίγκλα τη λέγαμε.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε αυτό στους ακροατές μας, ότι επειδή είναι τόσο ωραία η βόλτα που κάναμε, δεν αρκούν δύο ώρες. Άρα λοιπόν θα μας κάνετε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και την επόμενη Κυριακή. Ωραία λοιπόν, δέσμευση.
Απλώς να προσθέσω μια και είπαμε τώρα για τον Πεσμαζόγλου το εξής, ότι όπου μπορούσα, δεν ήταν πάντα εύκολο, προσπάθησα να υπάρχει και μια αλληλοσύνδεση. Και ως παράδειγμα θα σας πω αυτό. Όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου καταλήγει και λέει προς το πλήθος, αυτό δεν είναι συγκέντρωση, είναι σεισμός, συμπληρώνει, αλλά το σεισμός στην Αθήνα έγινε μόνο τότε και τότε.
Πάτε
και αμέσως μετά μπαίνει λοιπόν ο σεισμολόγος, ο οποίος μιλάει για το σεισμό στην Πάρνηθα, και αμέσως μετά ο Πεσμαζόγλου, γιατί ήταν, η φήμη του ήταν κυρίως για την ανάβαση της Πάρνηθας.
Έτσι.
Λοιπόν, εδώ έχει μια μετάβαση η οποία είναι όχι απλώς ομαλή, είναι σχεδόν.
Νομίζω έτσι, προς το τέλος, εγώ δηλαδή αυτό που λέτε, τη σύνδεση, τη γέφυρα που γίνεται, τη συναντάς στα τελευταία πολύ πιο
μπορούσα,
έντονα.
Όπως το έκανα.
Είναι σαν να υπάρχει μια συνέχεια.
Λοιπόν, ας γυρίσουμε στα πατρικά εδάφη. Του Πιλοποιού, Νίκος Ευσταθιάδης. Έκανα βεβαίως και σπορ καπελάκια, αυτά που οι κυρίες φορούσαν στις πρωινές εξόδους ή έστω στα απογευματινά τσάγια, αλλά η αγάπη μου και η εξαυτής ειδικότητά μου ήταν τα επίσημα, τα βραδινά. Λατρεία μου δε, οι καπελίνες. Τα καπέλα μετά τον πόλεμο και στο τέλος της δεκαετίας του 50, όταν άρχισαν να ξεφυτρώνουν τα κομμωτήρια, ήταν υποχρεωτικό συμπλήρωμα της ένδυσης. Ιδίως η μεγαλοστική και η μεσαία τάξη τα λάτρευαν. Το κατάστημά μου ήταν στην οδό Ρόμβης, το νούμερο 18, στην καρδιά της εμπορικής Αθήνας. Από τη μια άκρη κατέληγε στην οδό Περικλέους, γεμάτη με μαγαζιά που πουλούσαν κουμπιά με τεράστιες αναρτημένες συλλογές στο δρόμο, και από την άλλη στην οδό Κολοκοτρώνη. Στη συμβολή Ρόμβης και Κολοκοτρώνη 34 ήταν το σπίτι μου. Μια σαγρέ προπολεμική πολυκατοικία, από τις πρώτες που διέθετε μάλιστα καταφύγιο, το οποίο πολλές φορές χρησιμοποιήσαμε στα χρόνια του πολέμου, κάθε που ηχούσαν οι σιρήνες. Έξω από το κατάστημα δεν είχα πινακίδα, απλώς έναν καθρέφτη 60 επί 60 περίπου, στον οποίο με μαύρα καλόγουστα γράμματα υπήρχε η επισήμανση «Γυναικεί πύλη», ημικυκλικά στο επάνω μέρος και συμμετρικά ημικυκλικά στο κάτω, Νικόλαος Γιώτα Ευσταθιάδης. Ο χώρος ήταν λιτός, μίνιμαλ θα τον έλεγαν σήμερα, με γαλάζιο χρώμα και πουλούσαν σειρά καθρέφτες. Μετά την είσοδο ήταν το δοκιμαστήριο. Τα χώριζε μια γκρενά μακριά κουρτίνα και οι κυρίες είχαν μπροστά και πλάι τους ένα περιμετρικό γυάλινο πάγκο. Η δοκιμή του καπέλου τους ήταν για μένα πραγματική ιεροτελεστία. Το σωστό σημείο του κεφαλιού πρώτα και ύστερα η κλίση, η γωνία. Έπρεπε με τα δάχτυλα να ορίσω το σημείο εκείνης της κρυφής γοητείας, πόσο μέρος των μαλλιών έπρεπε να καλυφθεί, ποια τούφα θα έμενε ακάλυπτη, πόσο θα έγερνε το βαθμό της λοξότητας που θα αναδείκνυε τη μύτη, το πηγούνι, το χαμόγελο. Αφού όριζα την προσωπογραφία της καθημερινότητας με μιμοαπτική ακρίβεια ζωγράφου, κατέβαζα το βέλο. Α, το βέλο που δεν απομακρύνει το βλέμμα, αλλά το κάνει πιο στοχαστικό. Τέλος, μεγάλη ειδονή έφερε ένα μικρό καθρέφτη χειρός και με ανάλαφρες κινήσεις τοποθετούσα πίσω, πλάι ή μπροστά τους, ώστε να αντικατοπτρίζεται διαδοχικά στους μεγάλους καθρέφτες του τοίχου και να πιστοποιεί την ομορφιά τους. Στο πατάρι του καταστήματος είχα το εργαστήριο. Σε αυτό 4 ή 5, ανάλογα με την κίνηση, εξειδικευμένες εργάτριες δούλευαν νυχθημερών. Χρησιμοποιούσαν πέτρινα ομοιώματα κεφαλιών σαν καλούπια και πάνω τους εφάρμοζαν τα ποικίλα υλικά. Το κυριότερο, η βάση κάθε καπέλου, ήταν το σπαρτρί, κάτι σαν ψάθα με ομοιόχρωμα τετραγωνίδια. Το σιδέρωναν με καυτά σίδερα που πύρωναν σε συσκευή γκαζιού. Μετά έρχονταν η σειρά των υλικών, Καστόρι, οργάντζα, βελούδο. Το καπέλο έπαιρνε το τελικό σχήμα του και ακολουθούσαν τα παραπληρωματικά. Κορδέλες χρωματιστές, καρφίτσες, μικρά ή μεγάλα φτερά και βέβαια το βέλο. Α, το βέλο. Η τελειομανία μου με έκανε γνωστό σε όλη την υψηλή κοινωνία της Αθήνας, ακόμα και το γεγονός ότι δισκατέτος παρακολουθούσα τις μεγάλες σχετικές επιδείξεις στο Παρίσι, όπου κυριαρχούσε τότε η μεγάλη Ντενίζ Σαμπό. Είχα πελάτησες από τη Βασιλική Αυλή και πολύ συχνά δεχόμουν επισκέψεις και παραγγελίες από δύο κυρίες επί των τιμών, την κυρία Καρόλου και την κυρία Βλάγκαλη. Ονειρευόμουν πάντα μια Αθήνα γεμάτη ωραίες γυναίκες με καπέλο. Στους δρόμους, στις πλατείες, στα εστιατόρια, στα νυχτερινά κέντρα, στα μαγαζιά, παντού. Ακόμα και τις ελάχιστες που συναντούσα χωρίς, το βλέμμα μου επέλεγε αυτομάτως το μοντέλο που θα τέριαζε και ως διαμαγείας το απόθετα στα μαλλιά τους. Έβλεπα μια πόλη γεμάτη κομψά καπέλα, αλλά μπλε βαθύ, άλλα πρασινοκίτρινα, άλλα φούξια, άλλα στο κόκκινο της φωτιάς, άλλα στην απόχρωση του όριμου μήλου. Μόνο το βράδυ του θανάτου μου είδα ή νόμισα πως είδα να με ακολουθεί μια γυναικεία μορφή με μια μαύρη καπελίνα και ένα πυκνό μαύρο βέλο.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Βόλτα μας κάνατε με, ας πούμε, στα μάτια μου μπροστά έχω αυτό τον κομψό καθρέφτη έξω από το κατάστημα που κοίταγε η κυρία το πρόσωπό της μέσα. Πρώτα και μετά έμπαινε έχοντας φρέσκια την όψη της να δει ποιο είναι το καπέλο που θα την έκανε γοητευτικότερη. Αλεξάνδρα, έχεις φορέσει καπέλο?
Ναι, και μου αρέσει, αν και δεν μου ταιριάζουν καθόλου, μα καθόλου. Με γοητεύουν οι γυναίκες που φοράνε καπέλα. Το θεωρώ στοιχείο θηλυκότητας πρώτον, στοιχείο που αγαπάει μια γυναίκα τον εαυτό της χωρίς να είναι ωραιοπαθής, αλλά την αφορά η εικόνα και με παραπέμπει σε αυτές τις εποχές της κομψότητας.
Δηλαδή,
ένα πράγμα που εγώ δεν είμαι ταυτισμένη με αυτό, παρόλα αυτά κάνω την προβολή της αισθητικής, της ωραιότητας, της κομψότητας. Μου αρέσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές κάτω στην Κολοκοτρώνη, όταν βγαίνει στην Αθηνάς, εξακολουθεί να υπάρχει ένα καπελάδικο. Υπάρχει ένα καπελάδικο. Πάω άπειρες φορές, δοκιμάζω, φεύγω απογοητευμένη, αλλά φαντασιώνουμε πώς θα ήμουν με ένα πολύ ωραίο.
Γιατί
πολύ ωραίο καπέλο στο σπίτι που έχουν πάρα πολλά καπέλα. Γιατί κάνω την προβολή αυτού που θα ήθελα και δεν μπορώ να το.
Επίσης όμως θέλω να σου πω ότι άλλο είναι να δεις τα καπέλα στη βιτρίνα και άλλο είναι να υπάρχει ο πιλοποιός, ο οποίος θα σε βοηθήσει να σε οδηγήσει στο στυλ που σου πάει. Αυτή είναι η διαφορά.
Μα ήμουν έτοιμος να της πω ότι εκείνο που της λείπει ήταν ο πατέρας.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, εκεί
υπάρχει. Γιατί εκείνος ακριβώς αυτό ήταν αυτή η λεπτολογία γύρω από την ακρίβεια και γύρω.
Φυσιογνωμιστής.
Ναι, φυσιογνωμιστής.
Αυτό που λέτε ότι ακόμα παρατηρούσε μια γυναίκα ακόμα και δεν πήγαινε για να πάρει. Επίσης το πρώτο μου ρεπορτάζ τη δεκαετία του 90 ήταν σε ένα πιλοποιείο που δεν υπάρχει πια, πάνω στην πλατεία Κουμουνδούρου.
Μάλιστα.
Κάτω από ένα κλασικό, όπου υπήρχε ολόκληρη οικογένεια με όλα τα καπέλα. Δηλαδή αυτή η εικόνα είναι εξαιρετική. Να ρωτήσω κάτι. Το σπίτι αυτό στο οποίο λέτε ότι υπήρχε καταφύγιο.
Ναι, είναι αυτό που.
Υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει ακόμα.
Γιατί προφανώς το καταφύγιο θα υπάρχει. Και θέλω να κρατήσω λοιπόν, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό, να βρούμε γιατί τα καταφύγια υπάρχουν ακόμα.
Είναι το Κολοκοτρώνη 34 και υπάρχει παλιά πολυκατοικία. Ενώ το κατάστημα δεν υπάρχει, έχει γκρεμιστεί.
Πάντως εδώ θα μπούμε μέσα στο γλυκό αποχωρισμό αυτού του ωραίου ψηφιδωτού που σήμερα αναδείξαμε με αφορμή το κλινόν, το βιβλίο σας κύριε Φταθιάδη. Θα μπούμε λοιπόν στο το τραγούδι, αυτό που αγαπάμε όλοι και κάθε φορά που το ακούμε λέμε η Αθήνα είναι μες στην καρδιά μας, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Αλεξάνδρα μου, για την επόμενη
Κυριακή. Στις 6 ώρα θα είμαστε για πάλι.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και για τα τόσο ωραία λόγια που είπατε, αλλά και για την τόσο ωραία παρέα. Έτσι,
εσείς ήταν ο ξεναγός.
Ναι, σας χρωστούμε την επίσκεψη με έναν άνθρωπο που αγαπά και ξέρει να μας δείχνει και εμάς τα ωραία. Να σας πούμε ότι στο δίωρό μας η χολύπτηση ήταν κύριε Θανάση Μπουτέρης. Ευχαριστούμε και τον
και
κύριο
Μπουτέρη. Και οι επιλογές είναι του προσκεκλημένου μας, του Γιάννη Ευσταθιάδη. Πάμε λοιπόν και σας αποχαιρετούμε με ένα τελευταίο μουσικό
καλό
κομμάτι.
Σας βράδυ.
Θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούω.